Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu pagi menjelang siang, hari yang ke-26 dari bulan Dzulhijjah 1436 Hijriah, kita duduk bersama untuk mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Selawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, saya berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini adalah saat terindah. Temanya yaitu saat terindah. Kira-kira kalau bapak atau ibu mendengar kata-kata saat terindah, maka apa yang terbesit di dalam hati bapak ibu saudara-saudari sekalian? Ada yang mau menjawab saat terindah? Kira-kira apa yang terbesit di dalam hati bapak ibu saudara-saudari sekalian? Silakan. Malam pertama, saat terindah, jawabannya malam pertama. Ada yang lain? Malam pertama maksudnya dengan istri pertama. Nah, malam pertama yaitu tatkala kita berkumpul dengan seorang perempuan yang baru tadi siang mungkin kita ucapkan qabiltu nikahaha, saya terima nikahnya dengan mahar yang tersebut tunai. Kemudian malam pertama, maka itulah saat terindah menurut sebagian orang, dan itu sudah saya duga. Malam pertama, yaitu saat terindah bagi seorang manusia. Ada yang lain? Ya. Saat terindah adalah malam terakhir, saat kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Kalau meninggalnya siang, saat terindah menurut Bapak adalah malam terakhir, saat kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, meninggal dalam keadaan bisa mengucapkan la ilaha illallah, atau meninggal dalam keadaan bisa meninggal di tempat-tempat yang suci, yang dianjurkan untuk meninggal di sana, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, man istata'a minkum an yamuta bil madinati falyaf'al. Barang siapa yang di antara kalian sanggup untuk meninggal di kota Madinah, hendaklah dia lakukan itu. Saat terindah menurut Bapak tadi adalah saat terindah seseorang tatkala dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Yang salah satu tanda husnul khatimah adalah beramal saleh. Dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Innallaha idza arada bi 'abdihi khairan ista'malahu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala jika menginginkan seorang hamba kebaikan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memakainya. Maka para sahabat Nabi radhiyallahu anhum bertanya, "Wa kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah?" Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memakainya, menggunakannya? Maka Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjawab, "Yuwaffiquhu li'amalin salihin qabla al-maut." Artinya, Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, ketepatan, petunjuk kepada dia untuk beramal saleh sebelum meninggal. Tatkala dicabut nyawanya, dia dalam keadaan sujud. Ini husnul khatimah kita berharap atasnya. Tatkala dicabut nyawanya, dia dalam keadaan berihram. Ini adalah husnul khatimah yang kita berharap darinya insyaallah ta'ala. Tatkala dalam keadaan beribadah menuntut ilmu syar'i, dia dicabut nyawanya. Ini adalah tanda-tanda husnul khatimah kita berharap atasnya. Maka ini adalah saat-saat terindah. Saat-saat terindah tatkala seseorang bisa mengucapkan la ilaha illallah hina mufaraqatir ruhil badana, ketika ruh terpisah dengan badan. Itu adalah saat-saat terindah. Ini jawaban yang kedua. Dan jawaban yang pertama, saat terindah memang tatkala kita bertemu dengan seorang perempuan yang kita belum pernah bertemu dengannya, belum pernah berkumpul bersama dengannya di dalam satu kamar, belum pernah bisa merasakan kelezatan bergaul dan digauli oleh seorang perempuan. Itu saat terindah, akan tetapi hitungannya cuma dunia. Di sana ada saat-saat terindah yang lebih luar biasa. Dan saat-saat terindah itu yang kadang-kadang hilang dari diri seseorang. Dan saat-saat terindah ini kadang-kadang bisa mengalahkan harta yang melimpah ruah. Saat terindah ini yang kadang-kadang bisa mengalahkan rumah yang megah, mobil yang mewah, perhiasan yang bertumpuk, uang yang menimbun. Saat terindah ini kadang-kadang bisa mengalahkan segala kenikmatan dunia. Maka ini yang akan kita angkat, Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah, saat terindah. Saat terindah adalah tatkala seseorang indah menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat terindah adalah tatkala seseorang indah merasa lezat, merasakan lezatnya, manisnya rasa iman. saat terindah tatkala seseorang lebih mendahulukan cinta kepada Allah dan Rasulnya dibandingkan mendahulukan hawa nafsunya. Meskipun kadang-kadang hawa nafsunya tersebut sangat menginginkannya. Saat terindah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah tatkala seseorang hatinya lapang, nyaman, tentram dengan syariat Islam. Coba perhatikan sekarang, saya sebutkan ayat-ayat suci Al-Qur'an, hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mendasari tema ini. Jadi saya ulangi, saat terindah yang saya maksud adalah saat merasakan manisnya rasa iman, saat merasakan lezatnya rasa menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Itulah saat-saat terindah yang kita akan contohkan nanti satu-satu. Lihat surat Al-An'am ayat 125 sampai 127. Ini salah satu dalil yang menunjukkan akan lezatnya, manisnya rasa iman. Yang mana kadang-kadang rasa iman tersebut adalah, bukan kadang-kadang, nikmat merasakan manisnya rasa iman, manisnya ketaatan, manisnya berbuat baik adalah nikmat yang tidak mengenalnya kecuali seseorang yang pernah merasakannya. Tidak bisa diukur dengan harta. Manisnya rasa iman tidak bisa diukur dengan mewahnya rumah, megahnya bangunan, indahnya yang dipandang, tidak. Cantiknya perempuan, berkilauannya emas dan perak, tidak. Manisnya rasa iman akan dirasakan oleh orang-orang yang pernah merasakan itu. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, coba perhatikan surat Al-An'am ayat 125 sampai 127. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Barang siapa yang diinginkan oleh Allah untuk diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan lapangkan dadanya untuk Islam, menerima syariat Allah. Ini adalah salah satu dalil yang disebutkan dalam Al-Quran, tatkala orang merasakan saat terindah, yaitu saat melaksanakan syariat-syariat Allah dengan lapang dada. Bahkan dia ketagihan untuk merasakan itu. Jauh dari rasa berat, apalagi rasa dibebani, jauh. Jauh dari rasa dia ingin menghilangkan ibadah ini secepat mungkin, karena ibadah ini dirasakan oleh dia memberatkan dia. Tidak. Tatkala Allah memberikan petunjuk kepada dia, maka yashrah sadrahu lil Islam. Allah akan lapangkan dadanya untuk menerima Islam ini. Wa man yurid an yudhillahu yaj'al sadrahu dhayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Akan tetapi sebaliknya, dan ini yang terjadi kepada sebagian orang kaum beriman atau kita, barang siapa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disesatkan atasnya, lihat ya, perhatikan baik-baik, Anda tahu Anda diberi petunjuk atau tidak, Anda tahu sedang diberikan kesesatan oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Lihat, tatkala kita mengerjakan syariat Islam, kita merasa berat atau tidak. Ini semuanya dalam seluruh aspek kehidupan manusia, baik dalam akidah, baik dalam ibadah, baik dalam muamalah, tingkah laku. Akidah misalkan kita menyembah hanya kepada Allah, tidak berat mengikhlaskan diri ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau ibadah seperti ibadah-ibadah praktis, salat, puasa, zakat, haji, baca Quran, berdoa, berzikir, maka Anda bisa ukur barometer Anda diberikan petunjuk oleh Allah atau tidak adalah tatkala lihat mengerjakan syariat-syariat tersebut. Salat misalkan, apakah kita berat mengerjakannya? Kalau seandainya kita merasa berat, maka pada saat itu berarti tanda Allah menginginkan kesesatan hamba tersebut. Karena orang yang diberikan petunjuk oleh Allah, dia akan lapang, nyaman untuk menghadiri panggilan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Dia akan senang hatinya untuk pergi ke masjid, bahkan berlama-lama di masjid dibandingkan di kafe-kafe. Coba bayangkan seseorang kadang-kadang duduk di masjid untuk sekedar sholat wajib. Dibandingkan dengan orang-orang yang duduk di mall, di kafe, berjam-jam dia duduk di situ. Maka Anda bisa ukur barometer kesesatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba. Artinya Allah tidak menginginkan petunjuk untuk hamba tersebut tatkala dia berat mengerjakan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam perihal muamalah, seseorang diberikan lapang dada oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bermuamalah, bertransaksi dengan transaksi yang halal, mencari rizki yang halal, walaupun sulit, lapang dadanya. Tapi tatkala dia sulit untuk meninggalkan yang haram, maka ini berarti tanda Allah subhanahu wa ta'ala mencabut petunjuk dari dirinya. Dia lebih suka kepada yang haram. Ini tanda Allah menginginkan keburukan untuknya. Seperti apa orang yang sulit mengerjakan sesuatu yang disyariatkan oleh Allah? Ka'annama yas'adu fis sama. Seakan-akan dia naik ke atas langit. Di atas langit, seseorang udaranya semakin sulit untuk bernafas. Maka beginilah orang-orang yang kadang-kadang apabila diinginkan oleh Allah kesesatan untuknya. Susah dia untuk mengerjakan sholat, puasa Ramadan, bersedekah, berkurban. Kurban hitungannya banyak. Mencari panitia kurban yang paling murah, baru dia mau berkurban. Berumroh, mencari panitia travel yang paling murah. Kenapa suka sekali untuk hal-hal yang kalau akhirat itu selalu yang paling ecek-ecek? Kenapa? Kenapa kita kadang-kadang berat untuk mengeluarkan harta di jalan Allah subhanahu wa ta'ala? Ingat itu baik-baik. Itu tanda Allah mencabut petunjuk dari hati kita. Kenapa kalau seandainya kita menghutangi orang ataupun ingin membuat masjid, maka orang sangat hitung-hitungan. Kapan mau dibayar? Kalau seandainya tidak dibayar sekian, maka harus nambah lagi dan semisalnya. Kenapa untuk mengeluarkan harta di jalan Allah sangat banyak hitungannya? Maka ini salah satu tanda orang tersebut dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala petunjuk dari dirinya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ. Demikianlah Allah membuat keburukan atas orang-orang yang tidak beriman. وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا. Dan inilah jalan Rabbmu yang lurus. قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ. Telah kami rincikan ayat untuk orang-orang yang mengingat. Ingat, ingat baik-baik. Ya, bahwa salah satu saat terindah adalah tatkala kita mudah melangkahkan kaki untuk ibadah kepada Allah. Mudah mengucurkan keringat hanya untuk jalan Allah. Ini saat terindah. Itu ayat yang Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan. Dan Bapak Ibu, ayat ini tentang hati yang lapang, hati yang nyaman, tentram tatkala beribadah, tidak merasa berat sekecil pun. Maka Allah akhiri ayat ini, lihat, lahum darussalam, bagi mereka kampung yang damai, inda rabbihim, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu surga. Maka pesan tatkala berat mengerjakan syariat Allah, berat untuk menjadi hamba Allah, tidak merasa lezatnya iman, maka ingat surga. Ingat surga, itu yang akan mengobati. Itu yang akan mengobati futur kita.
Lihat orang kadang-kadang ada beberapa kawan-kawan kita yang sudah berhijrah. Dahulunya mungkin sibuk di dunia entertainment, kemudian sekarang sudah berhijrah. Tatkala diwawancarai, tidak ada lain. Dia mengatakan, saya berhijrah karena saya tidak dapat kelezatan yang saya cari. Begitulah orang-orang yang masuk Islam. Saya mempunyai apa-apa. Saya pernah bertemu dengan seseorang yang masuk ke dalam agama Islam. Orang Filipina, waktu itu saya masih di Arab Saudi. Beliau mengatakan, Ustaz, saya bisa memiliki apa saja yang saya inginkan. Saya bisa makan apa saja, minum apa saja, kemudian kemana saja bisa. Semua yang ada di dunia ini sudah saya rasakan. Tapi tidak ada rasa lezat, rasa damai, rasa indah, rasa manis yang saya cari. Tatkala saya membaca sebuah buku, kenapa saya masuk Islam, baru di situ saya tahu bahwasanya kelezatan ada pada Islam. Kelezatan ada pada menghambakan diri kepada Allah. Kelezatan ada pada tatkala seseorang lebih mendahulukan hak Allah dan Rasulnya dibandingkan hawa nafsunya. Ini Bapak Ibu Saudara Saudari. Kalau seandainya seseorang ingat lagi futur, lagi malas, lagi sholatnya ngambang, habis sholatnya ada apa-apa. Pikirannya cuma dunia-dunia. Tidak ada kelezatan hati, tidak ada kemantapan hati, keterangan hati. Padahal sholat itu subhanallah. Bapak ibu saudara saudari, saya baru mendengar cerita hakiki. Sholat itu memberi petunjuk. Tapi kok bisa ada orang yang sholat tidak dapat petunjuk? Ada orang yang sholat sebagaimana kata Rasulullah SAW, ya Bilal, arihna bis-salah. Wahai Bilal, tenangkan hati kami dengan sholat. Nabi Muhammad SAW juga bersabda, waju'ilat qurratu aini fis-salah. Dan dijadikan sholat sebagai hal yang menyejukkan hatiku. Kok bisa ada orang sholat tambah bingung? Kok bisa ada orang yang sholat tidak mendapat petunjuk? Kenapa? Karena hilang darinya lezat rasa iman. Lihat sholat. Suatu ketika ada orang, seseorang yang tabrakan di tengah jalan di kota Taif. Kota Taif dari kota Mekah sekitar 1 jam. Keluarganya berada di kota Riyadh. Antara kota Riyadh dengan kota Taif ada sekitar kalau naik pesawat 1.5 jam. 13 jam. Baik. Kemudian orang yang melihat tabrakan tersebut memberitahukan keluarganya kepada keluarga yang berada di Riyadh. Sebelum diberitahukan, assalamualaikum, waalaikumsalam, saya mau memberitahukan sesuatu kabar kepadamu. Tetapi sebelum engkau kuberitahukan sesuatu, ambil air wudhu dan sholat 2 rakaat. Enggak, beritahukannya langsung. Sepertinya berita yang tidak nyaman. Tidak, sholat dulu. Setelah sholat, ini lewat telepon, setelah si fulan sholat, sudah sholat kamu, sudah. Saya beritahukan bahwasanya adikmu meninggal tabrakan di kota Taif. Lihat apa yang terjadi pada hati kakak yang diberitahukan setelah dia sholat. Ka'annahu lam tusib bi musibah. Seakan-akan dia tidak pernah mendapatkan musibah sedikit pun. Taib, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Selesai. Beda dengan orang yang menghadapi tatkala menghadapinya tanpa sholat. Kemudian orang yang mendapatkan kabar pertama dari keluarganya ini pun akhirnya memberitahukan kepada keluarga-keluarganya yang lain. Setiap keluarga yang diberitahukan, maka dia mengatakan, sebelum saya beritahukan kabar, sholatlah kamu 2 rakaat. Ambil air wudhu, sholat. Si fulan, ambil air wudhu, sholat. Si fulan, ambil air wudhu, sholat. Semua keluarganya setelah itu diberitahukan, maka semua keluarganya mendapatkan ketenangan. Ya Bilal, arihna bis-salah. Wahai Bilal, berikan ketenangan kami dalam sholat. Ini fungsi sholat. Seakan musibah yang menimpa dia, tidak dia dapati, tidak mereka dapati. Subhanallah. Kemudian setelah itu, mereka kemudian berdiskusi. Ini mayat mau dibawa kemana? Keriatkah ataukah kemana? Dikubur di mana? Di Taifkah? Maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, akhirnya seluruh keluarga sepakat, kenapa kita tidak lewatkan dia ke Masjidil Haram? Kemudian dikuburkan di kota Mekah. Kalau dibawa ke Riyadh, maka akan hanya disolati mungkin 250 orang. Tetapi ketika dibawa ke Masjidil Haram, yang mensolati 2.5 juta orang. Lihat, saya bertanya kepada bapak, ibu, saudara yang hadir di sini. Apa yang menyebabkan mereka mendapat petunjuk untuk membawa adiknya ke Masjidil Haram, tidak ke Riyadh? Apa? Sholatnya. Jangan pernah remehkan sholat. Dan itu yang dilakukan oleh Rasul. Dan itu yang akan kita bahas. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun faza'a ila shalah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika ada hal yang membuat beliau gelisah, resah, gundah gulana, maka langsung beliau langsung terperanjat mengerjakan sholat. Karena sholat adalah saat-saat terindah tatkala orang bermunajat dengan Allah tabaraka wa ta'ala, menyerahkan dirinya semaksimal mungkin kepada Allah dan urusannya. Tidak ada yang mengatur kecuali Allah tabaraka wa ta'ala. Maka ini dalil yang pertama, bapak, ibu, saudara, saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian lihat cerita tentang manisnya iman. Ini saya akan sebutkan dulu cerita-cerita tentang manisnya iman. Yaitu hadis riwayat Imam Ahmad. Bapak, ibu, saudara, saudari yang dimuliakan oleh Allah. Khabbab ibnul Arat radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang beliau mendapatkan intimidasi yang sangat sadis dari orang-orang kafir Quraisy. Beliau mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang beliau dapatkan dari orang-orang kafir Quraisy. Lalu apa jawab Rasul sallallahu alaihi wasallam? Perhatikan baik-baik. Qad kana man qablakum yu'qadhu ar-rajulu fayuhfaru lahu fil ard. Maka orang-orang sebelum kalian disiksa. Bagaimana caranya? Dibuat lubang di tanah, kuburan di tanah. Fayuj'alu fih. Lalu setelah itu diletakkan orang tersebut di dalam lubang tersebut. Fayuja'u bil minshar. Lalu setelah itu dia digergaji. Fayudha'u ala rasih. Dan diletakkan gergaji di atas kepalanya. Fayuj'alu nisfain. Kemudian dijadikan orang tersebut dibelah dengan gergaji tersebut menjadi dua bagian dari tubuhnya. Wa yumashshatu bi amshatil hadid. Kemudian setelah itu dipukuli dengan besi-besi. Dipukuli dengan besi-besi. Maduna lahmihi wa 'azmihi. Yang mana dengan pukulan besi-besi tersebut, maka terpisahlah antara kulit dengan dagingnya. Fama yasudduhu dzalika 'an dinillah. 'An dinih. Maka hal semuanya itu tidak menghalangi mereka untuk tetap di dalam agama. Ini lezatnya rasa iman. Dan saya akan sebutkan nanti banyak cerita tentang ini. Ini hanya mukaddimah. Saya ingin menyebutkan bahwasanya ada yang namanya lezatnya rasa iman saat-saat terindah, yaitu tatkala seseorang mempertahankan akidah, saat-saat terindah tatkala seseorang mengatakan Rabbi wa Rabbuka Allah, sebagaimana yang dikatakan oleh Masyitah, Rabbku dan Rabbmu wahai Fir'aun, wa Rabbu kulli syai Allah, dan Rabb segala sesuatu adalah Allah. Itu saat terindah. Saat terindah tatkala seseorang kesempitan, saat terindah tatkala seseorang dihimpit dengan permasalahan dunia, maka dia hanya mengatakan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Tidak ada yang aku sandari kecuali Allah, dan Allah adalah sebaik-baik tempat sandaran. Lihat bapak, ibu, saudara, saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi la yumitanna hadzal amra hatta yasira ar-raqibu min san'a ila hadramaut. Demi Allah, agama ini tidak akan pernah hilang. Ya, kita mendengar berita kaum muslim yang disiksa, digempur oleh orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik. Terutama kaum muslim yang ada di Suriah, di Yaman, dan semua tempat. Kita sedih. Kok kita tidak bisa berbuat apa-apa? Kok ustaz-ustaz salaf kok enggak membicarakannya? Ada apa ini? Sedih, harus sedih, tapi jangan sibuk dengan itu. Maka lihat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, wallahi la yumitanna hadzal amra hatta yasira raqib min Sana'a ila Hadramaut. Demi Allah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mematikan perkara ini kecuali orang-orang akan berjalan dari Sana'a, kota salah satu kota dari kota Yaman, sampai ke Hadramaut. La yakhafu illa lillah, dia berjalan dengan aman, tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Itu akan terjadi. Saat-saat terindah adalah tatkala seseorang mempertahankan akidah, mempertahankan mengucapkan la ilaha illallah. Bapak Ibu saudara-saudari, Bilal radhiyallahu an tatkala disiksa fi ramdha, di padang pasir di bawah terik matahari yang begitu panas, Bilal kemudian berkata, kaifa sabarta, tatkala beliau ditanya, kaifa sabarta ya Bilal, wahai Bilal, kok bisa engkau sabar tatkala disiksa di atas batu di bawah matahari sangat begitu panas, engkau hanya mengucapkan ahadun ahad, tidak ada yang bisa merubah lisanmu kecuali engkau mengucapkan ahad ahad, la ilaha illallah. Bagaimana engkau bisa sabar? Lihat jawaban Bilal radhiyallahu anhu. Lihat ya, dan bedakan dengan wanita di zaman sekarang yang berubah akidahnya hanya gara-gara CNTA. Yang berubah akidahnya hanya gara-gara mobil mewah, rumah mega, emas kiloan. Lihat Bilal, tidak bisa dibayar. Beliau mengatakan, "Majaz tu mazajat halawatul iman bimararatil azab fa tagat halawatul iman ala mararatil azab fa sabartu." Terkumpul pada saat aku disiksa manisnya rasa iman dengan pedihnya siksa. Ternyata manisnya rasa iman mengalahkan pedihnya siksa, maka aku pun sabar. Tidak ada yang bisa mengalahkan perasaan seperti ini, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Ini namanya saat terindah. Saat terindah seseorang ketika mengucapkan Rabbunallah thumma istaqamu, tidak dibayar apa-apa kecuali mengharap surga. Saat terindah tatkala seseorang melepaskan semua harta untuk jalan Allah. Tatkala saat terindah tatkala seseorang berjuang untuk agama Allah, berjuang sehingga terjadinya sebuah pengajian, berjuang sehingga terjadinya sebuah masjid, berjuang sehingga terjadinya sebuah sekolahan Islam. Tidak ada yang diharapkan kecuali hanya ridha Allah, hanya firdaus. Ini saat terindah. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat contoh. Ini akan saya sebutkan contoh-contohnya, tetapi ini mukaddimah seperti yang saya bilang. Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah, ulama besar abad ke-8 Hijriah. Beliau meninggalnya di penjara. Beliau orang yang merasakan bagaimana saat terindah. Beliau mengatakan, perhatikan perkataan beliau menjelaskan saat terindah tatkala seseorang memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Tidak mengharap pujian, tidak mengharap sanjungan, penghargaan, hadiah, apapun. Kecuali hanya ridha Allah. Coba perhatikan, beliau mengatakan, فَإِنَّ الْمُخْلِصَ لِلَّهِ ذَاقَ مِنْ حَلَاوَةِ عُبُودِيَّتِهِ عُبُودِيَّتِهِ لِلَّهِ مَا يَمْنَعُهُ مِنْ عُبُودِيَّتِ لِغَيْرِهِ. Sesungguhnya orang yang ikhlas kepada Allah, dia akan merasakan manisnya ibadahnya kepada Allah. Yang mana dengan manis tersebut dia tidak akan memerlukan pujian manusia, harta dari manusia. Itu rendah. Bagi orang yang benar-benar murni hanya kepada Allah, ibadahnya hanya kepada Allah, dia tidak akan merasakan kecuali dia merasakan manisnya ibadah ikhlas karena Allah. apapun yang diinginkan oleh setiap manusia, dia tidak perlu. Yang dia perlukan hanya murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Id laisa fil qalbi salim ahla wa athyab wala alad wala asar wala an'am min halawatil iman al mutadhammini 'ubudiyyatuhu lillah wa mahabbatuhu lah wa ikhlasuddin lah. Artinya, karena tidak ada di dalam hati yang selamat, hati yang murni, hati yang ikhlas, sesuatu yang lebih manis, sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang lebih menggembirakan, sesuatu yang lebih nikmat dibandingkan manisnya iman yang mencakup peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kecintaan kepadanya. Kenapa orang mau, ya, bapak sekarang misalkan beribadah ikhlas karena Allah menuntut ilmu. Jauh naik, kadang-kadang naik mobil, naik angkot beberapa kali hanya untuk datang ke majelis ini. Dan itu bayar. Tidak ada yang menghantarkan kita kecuali hanya ingin mendapat ilmu agama, dan mendapat ilmu agama adalah ibadah kepada Allah. Tidak ada yang rasa yang paling nyaman dari itu kecuali mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kecuali karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang menghantarkan kita ke majelis ini kecuali hanya karena kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, berharap pahala darinya. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah, lihat kemudian beliau mengatakan perkataan yang luar biasa. Wa dzalika yaqtadhi injizabal qalbi ila Allah fa yasirul qalbu muniban ila Allah khaifan minhu raghiban rahiban. Perasaan seperti itu mendorong hati senantiasa untuk sabar kepada Allah. Senantiasa dia selalu menuju Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan rasa harap ataupun rasa takut yang ada di dalam benaknya, Allah ridha atau tidak. Apalagi Pak, nanti saya akan jelaskan ini, masalah ikhlas ini berat, benar-benar berat. Apalagi kadang-kadang seseorang dituduh tidak ikhlas. Seorang dituduh tidak ikhlas, saya beri contoh. Misalkan dalam sebuah yayasan atau sebuah pondok pesantren atau sebuah pekerjaan-pekerjaan sosial Islam, kadang-kadang si fulan, kamu mana kerjamu? Enggak ada kerjaan. Kamu cuma duduk doang. Apalagi kadang-kadang kita dituduh, kamu mencuri ya? Padahal dia sudah keluar keringat, keluar usaha, keluar perasaan. Berkorban usaha, berkorban perasaan. Untuk hanya menggapai ridha Allah. Tatkala itu ada yang menuduh dia tidak ikhlas. Subhanallah. Berat ini. Ya. Kemudian apakah dia harus menceritakan amalnya atau tidak? Ada perkataan menarik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah tentang menceritakan amal. Lihat baik-baik. Qala Bishr al-Ibn al-Harith, la ta'mal lituzkar, uktumil hasanata kama taktumis sayyi'ah. Jangan engkau beramal agar kamu diingat. Ini susah nih Pak. Jangan kamu beramal agar kamu diingat. Ustaz, saya fulan Ustaz yang dulu pernah ngasih antum ini. Haha. Ya. Tutupi kebaikanmu sebagaimana engkau menutupi dosa-dosamu. Ini Bapak Ibu saudara-saudari, mana tatkala kita dituduh tidak ikhlas, maka kita dituntut untuk menceritakan amal. Tapi kita tidak mau menceritakan amal, karena menceritakan amal menghapuskan pahala. Sudah diam saja meskipun dongkol. Karena yang kita harap bukan ridha manusia, tapi yang kita harap adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu saudara-saudari, itu contoh-contoh dari manisnya iman sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita tentang saat terindah ini. Tentang merasakan manisnya iman ini sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim. dari Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzaqa ta'mul iman man radhiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin rasula." Artinya, yang demikian itu adalah orang yang mendapatkan rasa manis iman. Siapa mereka yang mendapatkan rasa manis iman? Yang seseorang yang ridha hanya kepada Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasulnya. Lihat, ini sedikit saya menyinggung tentang apabila disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka bersalawatlah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dzukirtu 'indahu falam yusalli 'alayya, raghima anfu rajulin man dzukirtu 'indahu falam yusalli 'alayya." Sungguhnya seseorang akan rugi tatkala disebutkan namaku di hadapannya dan dia tidak bersalawat atasku. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, mungkin kita sibuk dengan sesuatu tatkala kita mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi rasa iman yang manis, saat terindah adalah tatkala saat kita bisa membiasakan lisan kita untuk mengucapkan salawat tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memutus seluruh perkataan kita, seluruh perbuatan kita tatkala diucapkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu manis. Itu adalah saat terindah tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diucapkan, maka kita bersalawat atasnya. Apalagi tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya wahidatan sallallahu biha asyra." Barang siapa yang bersalawat atasku satu, maka Allah akan memujinya di hadapan para malaikat dengan 10 kali pujian. Maka ketika nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah kita bersalawat. Ketika nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diucapkan, maka hendaklah kita bersalawat. Kalau seandainya kita mengucapkan salawat yang banyak atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah lebih banyak doanya dan pujiannya di hadapan para malaikat sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sengaja saya ulang-ulang agar terbiasa, karena salah satu intiqadat, salah satu koreksian terhadap majlis-majlis salafus saleh, majlis-majlis ilmu salaf, kurangnya bersalawat ketika disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kurangnya bersalawat atas ketika disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bukan bid'ah. Ini adalah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang bid'ah itu bersalawat bersama-sama dipimpin oleh satu orang. Adapun tatkala Anda mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu tanda cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada pepatah Arab mengatakan, "Man ahabba syai'an aktsara min dzikri." Barang siapa yang mencintai sesuatu, dia sering mengucap-ngucap sesuatu tersebut. Seorang suami sangat mencintai istrinya, maka dia sering menceritakan istrinya di hadapan siapapun. Seorang anak mencintai orang tuanya, maka dia akan menceritakan orang tuanya di hadapan siapapun. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia suka untuk menyebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, lihat di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'mul iman," yang merasakan ta'mul iman adalah siapa? Yang menjadikan dia ridha Allah sebagai Rabbnya, ridha Islam sebagai agamanya, ridha Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasulnya. Dalam hadis yang lain, ini saya sekarang cuma menyebutkan tentang saat-saat terindah berdasarkan dari Al-Quran dan hadis-hadis Rasul. Ya, belum kita ambil contoh-contohnya nanti. Contoh yang hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad juga dan juga Imam Muslim tentang saat terindah, manisnya iman. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Tiga hal. Barang siapa yang di dalam dirinya terdapat tiga hal tersebut, maka niscaya dia akan mendapatkan manisnya iman, mendapatkan saat terindah, mendapatkan lebih hebat dibandingkan rumah mega, mobil mewah, istri cantik, empat lagi perawan semua. Kalah ini dengan apa? Lihat yang pertama, an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaklah Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dibandingkan kedua-duanya. Dibandingkan selain dari keduanya. Dari hal apapun. Dari hal harta, tahta, wanita. Hendaknya Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dibandingkan selain dari keduanya. Ini akan orang akan merasakan manisnya rasa iman dan saat yang terindah. Yang kedua, wa an yakrahal abdu an yarji anil Islam kama yakrahu an yuqdhafa fin nar. Seseorang benci untuk keluar dari Islam sebagaimana dia benci untuk diceburkan ke dalam neraka. Bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam riwayat yang lain artinya adalah seseorang benci untuk kembali kepada maksiat sebagaimana dia benci untuk diceburkan ke dalam neraka. Bapak ibu, saya pernah mendapati seseorang, dia ini pengedar narkoba, lama sudah berhenti. Kemudian setelah itu, lama sudah berhenti, bertobat dari hal itu, dia mencari rezeki walaupun dengan hanya ngojek, tidak banyak penghasilannya. Tatkala kembali, tatkala dia dalam keadaan sempit, keluarganya membutuhkan untuk sekolah, kontrakan, listrik, dan semisalnya. Datang godaan iblis, ujian Allah. Seorang kemudian mengajak dia untuk kembali ke pekerjaan itu lagi. Maka saat itu dia akan merasakan saat terindah. Tatkala dia mengatakan, "La, tidak. Tidak, aku tidak akan kembali kepada maksiat sebagaimana aku tidak ingin diceburkan ke dalam neraka. Walaupun sempit, walaupun susah, aku tidak akan pernah kembali." Seorang begal pernah datang ke rumah saya di Banjarmasin. "Ustaz, tolong dong pekerjaan, Ustaz. Saya ingin pekerjaan. Perlu Ustaz ketahui saya ini begal dahulu, pembunuh bayaran. Waktu itu saya di rumah cuma berduaan." Wah, ini lumayan saya bilang. Ya. Ya. Kemudian setelah itu beliau mengatakan, "Tapi saya sudah taubat, Ustaz. Banyak yang menawari saya. Satu kali bunuh orang dapat 100 juta, tapi saya tahan." Saat itu saat terindah. Saat dia dikejar-kejar hutang karena sekarang mencari rezeki dengan cara yang halal, dia akhirnya harus banyak hutang karena tidak punya pekerjaan tetap. Dan saya berpesan Bapak Ibu Saudara-saudari kepada orang-orang yang bertobat. Pesan ini sering saya ucapkan. Dua hal yang harus Anda ingat tatkala Anda ingin bertobat. Yang pertama, jangan lupakan dosa Anda yang terdahulu. Meskipun sekarang sudah memasang jenggot, meskipun sekarang sudah memakai jilbab lebar, jangan pernah Anda lupakan dosa Anda yang telah dulu. Selalu ingat untuk bertobat. Selalu ingat untuk selalu istighfar. Bukan selalu ingat untuk kembali, tidak. Tetapi selalu ingat, jangan merasa dosa kita sudah diampuni. Siapa yang jamin? Memang Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sebelumnya Allah menjanjikan bahwasanya, "Qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an." Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, jangan lupakan, jangan engkau putus asa dengan rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Betul. Kita tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. Tetapi bukan berarti tidak boleh putus asa, bukan berarti kemudian setelah kita bertobat merasa dosa kita langsung diampuni. Siapa bilang? Ini kesalahan orang bertobat. Tatkala dia sudah mulai bertobat, menjadi ahli masjid, ahli Quran, ahli majelis ilmu, mulai memasang jenggot, kemudian celana di atas dua mata kaki, perempuan jilbabnya lebar, kemudian pakai cadar, lupa dosa dulu, lupa dosa zina, lupa dosa mengumbar aurat, lupa dosa minum khamar, lupa dosa menipu orang, makan riba. Siapa yang bilang seperti itu? Tidak. Bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan terus berharap, antara harap dan cemas, berharap pahala dari Allah diterima taubatnya. Cemas, jangan-jangan dosa kita belum diterima, dosa kita belum diampuni oleh Allah. Jangan sampai seperti orang-orang bertobat, setelah bertobat seakan-akan dia tidak pernah melakukan dosa. Timbul sikap ujub, sombong di dalam dirinya. Ini kesalahan orang bertobat yang pertama. Yang kedua, kesalahan orang yang bertobat yang kedua yaitu bahwasanya taubat itu perlu usaha. Sebagian orang mengatakan kalau bertobat bukankah Allah mengampuni, Allah memudahkan, Allah akan memudahkan urusan. Iya betul. Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang yang bertobat. Inna Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahiri. Allah menyukai orang-orang yang selalu bertobat. Tetapi bertobat bukan seperti membalik telapak tangan. Bertobat perlu usaha. Bertobat perlu usaha. Baik usaha melepaskan dosa ataupun usaha untuk meniti kembali kehidupan yang baru. Seperti begal tadi. Beliau datang, Ustaz, saya banyak hutang. Saya pulang, kalau pulang ke Jawa, maka semua orang akan menagih hutang kepada saya. Kenapa? Bukankah saya bertobat, Ustaz? Bukankah Allah menjanjikan kebaikan untuk orang yang bertobat? Alangkah tidak adilnya Allah seperti ini, Ustaz. Mendingan saya kembali kepada maksiat. Saya tidak pernah berhutang. Lihat. Mulai timbul ucapan-ucapan seperti itu. Kenapa? Karena Bapak Ibu Saudara-saudari, dia tidak memahami bahwa taubat perlu usaha. Mungkin usaha dia tatkala menjadi begal, menjadi pembunuh bayaran, itu dibayar dengan sekarang. Sulit dikejar-kejar hutang. Ekonomi sulit, untuk makan sulit. Itu mungkin menghapus dosa dia yang dulu. Dan itu maksud sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, at-taibu minadzam kama la dzambalah. Orang yang bertobat dari dosa seperti dia tidak mempunyai dosa, tapi harus usaha. Bukan seketika itu kemudian dia nyaman hidupnya, tidak, usaha. Yang dulunya makan harta riba, bekerja di bank konvensional, berhenti, kemudian setelah itu terpuruk. Itulah taubat dia. Itu usaha untuk menuju ke jalan ridha Allah. Bukankah Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, huffatil jannatu bil makarih. Surga itu didapat dengan sesuatu yang susah, dibenci. Di situ rasa lezatnya, meninggalkan sesuatu karena Allah. Di situ saat terindahnya, meninggalkan sesuatu karena Allah, berharap yang lebih baik meskipun dia tidak tahu akan hal gaib. Ini Bapak Ibu, itu kesalahan orang-orang yang bertobat, sedikit menyimpang tentang taubat. Kita lanjutkan Bapak Ibu Saudara-saudari. Yang ketiga, wa an yuhibbal 'abdul 'abda la yuhibbu illa lillah. Seseorang mencintai orang lain tidak dia cintai kecuali karena Allah. Dia telpon si fulan, tidak dia telpon kecuali hanya mengetahui keadaannya. Dia berhubungan, menziarahi, menjenguk si fulan, tidak dia jenguk kecuali hanya karena ingin bertemu dengannya. Tidak ada komersil, tidak ada kepentingan dunia, tidak ada jabatan, tidak ada harta, tidak ada karena ingin dapat anak perempuannya. Tidak. Ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan, itu rasa lezatnya rasa iman. Coba Anda lakukan itu. Anda cintai seseorang benar-benar karena Allah. Kemudian qadarullah, orang tersebut jauh dari Jakarta. Misalkan di pedalaman Kalimantan. Anda datangi kebetulan dengan takdir Allah kelebihan harta, alhamdulillah kita bisa gunakan ini, space uang tersebut kita gunakan untuk menziarahi saudara saya yang sudah saya cintai karena Allah, tidak pernah saya bertemu 2 tahunan, 5 tahunan ini. Saya ingin hanya sekedar ketemu. Subhanallah. Dan ada orang-orang seperti itu, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Dia tidak ingin ketemu kecuali hanya karena Allah. Tidak mengharap pahala, tidak mengharap harta, tidak mengharap tahta, tidak mengharap wanita. Maka itu saat-saat terindah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akan sebutkan sekarang perkataan-perkataan para ulama tentang saat-saat terindah. Lihat perkataan yang disebutkan oleh para ulama, di antaranya Imam Al-Qayyim, kemudian Syekhul Islam Taimiyah rahimahullahu taala. Di dalam kitab Majmu'ul Fatawa, Syekhul Islam Taimiyah rahimahullahu taala berkata, "Inna fid dunya jannatan. Man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah." Sesungguhnya di dunia terdapat sebuah surga. Barang siapa yang tidak masuk ke dalam surga dunia, maka dia tidak akan merasakan surga akhirat. Kemudian beliau mengatakan, "Laisa lil qulubi sururun wala ladzatan wala ladzatun tammatun illa fi mahabbatillah wattaqarrubu ilaihi mimma yuhibbu wala yumkinu mahabbatu illa bil i'radi an kulli mahbubin siwa." Subhanallah, ini perkataan dalam. Lihat, beliau mengatakan tidak ada kesenangan di dalam hati. Tidak ada kelezatan yang sempurna kecuali di dalam kecintaan kepada Allah dan mendekatkan diri kepada apa yang dicintai oleh Allah. Makanya nanti saya akan sebutkan salah satu bentuk saat terindah adalah ketika seorang berusaha dalam beribadah kepada Allah, dan itu contohnya banyak. Ini persis seperti yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwa tidak ada kegembiraan di dalam hati, tidak ada kelezatan di dalam hati kecuali di dalam mencintai Allah dan mendekatkan diri kepada apa yang dicintai oleh Allah. Meskipun kadang-kadang itu berat untuk kita, meskipun kadang-kadang itu sangat menyalahi hawa nafsu kita. Kemudian beliau mengatakan, wala yumkin, tidak mungkin bisa mencintai atau mendapatkan kelezatan tersebut kecuali dengan berpaling dari seluruh yang dicintai dan menghadap hanya kepada Allah. Kita akan mendapatkan cinta Allah, tidak akan pernah dapat cintanya kecuali tatkala kita berpaling dari seluruh yang kita cintai demi mencintai Allah. Contoh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kalian tidak akan pernah mendapatkan kebajikan sampai kalian menafkahkan apa yang kalian sukai, yang kalian cintai. Yang kita cintai, kita nafkahkan, itu akan mendapatkan saat terindah. Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau menyembelih anak yang beliau paling cintai, Ismail, yang beliau tunggu-tunggu sampai umur beliau 86 tahun. Ketika umur beliau 99 tahun baru mendapatkan Ishak. 86 tahun beliau menunggu Ismail. Lihat, luar biasanya iman Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya beliau menjadi Khalilur Rahman. 80 tahun mendapatkan Nabi Ismail, baru mendapatkan Nabi Ismail. Yang kedua, setelah itu falamma balagha ma'ahu sa'ya, disebutkan oleh Allah. Dan tatkala Nabi Ismail alaihi salam dalam keadaan beliau muda. Artinya orang tua tatkala mendapatkan anak, anak tersebut dia pelihara. Kemudian anak tersebut menjadi dewasa, kemudian menjadi harapan. Dia ingin melihat bagaimana sih anak saya yang sudah saya lahirkan, yang sudah saya dapatkan, kemudian dewasa, berjalan seperti saya, menikah seperti saya. Ini sebuah kebanggaan. Itu yang dirasakan oleh Nabi Ibrahim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan Nabi Ismail dalam keadaan sudah muda, dewasa. Makanya disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, syabba wartahala waqama bima fa'ala abu. Artinya Nabi Ismail menjadi muda, pemuda, kemudian bisa menunggangi kuda, kemudian setelah itu bisa mengerjakan apa yang dikerjakan oleh bapaknya, membuat bangga sang bapak. Tapi dalam keadaan seperti itu, Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah, harus menyembelih anaknya. Itu pun perintahnya hanya lewat mimpi. Artinya kalau Nabi Ibrahim alaihissalam mengabaikan mimpi tersebut sangat mungkin. Tapi lihat saat terindah, tatkala seseorang tunduk patuh kepada Allah. Saat terindah, tatkala beliau pun tunduk patuh kepada wahyu yang hanya dengan mimpi. Dan para ulama tafsir, sebagaimana disebutkan dalam tafsir Imam Nukatir, mengatakan ru'yal anbiya'i haqqun. Tafsirnya atau mimpinya para nabi itu adalah benar. Maka aneh di zaman sekarang di media sosial ada makhluk-makhluk yang sombong, takabur, congkak, dan mudah-mudahan Allah membalasnya di dunia sebelum akhirat. Yang mengatakan ibadah kurban hanyalah ibadah warisan nabi kriminal. A'udzubillah. Itu diangkat, Pak, rasa iman. Diangkat manisnya iman. Ya. Sama seperti orang-orang liberal yang lebih mendahulukan akalnya, mendewakan rasionya, mentuhankan perasaannya dibandingkan nas Al-Quran dan sunnah. Maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, perhatikan baik-baik. Syekhul Islam mengatakan tadi, tidak akan mungkin mendapatkan cinta itu, manisnya itu, kecuali ketika kita mendahulukan cinta Allah dan berpaling dari apa yang dicintai, dari segala sesuatu yang dicintai. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam mendahulukan taat Allah dibandingkan sesuatu yang sangat beliau cintai, Nabi Ismail alaihissalam. Di situ saat terindah. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Lihat lagi perkataan yang dinukilkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, masakinu ahli dunia kharaju minha wa ma dhaqu atyaba ma fiha qila wa ma atyabu ma fiha qala mahabbatullahi ta'ala wa ma'rifatuhu wa dhikruh. Artinya orang-orang miskin, penduduk dunia itu adalah orang yang keluar dari dunia, mati dari dunia, meninggal, kemudian keluar dari dunia, tapi tidak pernah merasakan yang terbaik dari apa yang ada di dunia. Itu orang miskin, meskipun dia orang paling kaya di dunia. Orang miskin di dunia adalah orang yang mati dari dunia, meninggal dunia, tapi tidak pernah merasakan lezatnya dunia. Kemudian beliau ditanya, apa itu lezatnya dunia? Mahabbatullah wa zikruh. Yaitu mencintai Allah, mengenalnya, dan berlezat-lezat untuk berzikir, menyebut namanya. Maka ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi perkataan yang dinukilkan, lau ya'lamul muluk wa abna'ul muluk ma nahnu fih, ya'ni minan na'im la jaladuna alaihi bisuyuf. Kalau seandainya para raja mengetahui, dan juga para pangeran-pangeran, anak-anaknya raja mengetahui apa yang kami rasakan dari nikmat, yaitu berupa saat terindah, manisnya iman, lezatnya rasa iman, maka niscaya mereka akan cambuki kita dengan pedang-pedang mereka. Karena orang-orang tersebut tidak merasakan lezatnya iman, merasakan lezatnya dunia. Oke. Makanan tersedia dari berbagai macam, kemudian minuman, pakaian, pelesiran ke sana kemari, lezat dunia, tapi tidak merasakan lezatnya iman. Insyirahus sadar, terbukanya hati. Tidak merasakan itu. Makanya mereka akan Niscaya kalau mereka merasakan itu, niscaya akan mereka akan memukuli, mencambuki kita dengan pedang-pedang. Bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sekarang saya ingin menyebutkan tentang contoh-contoh. Satu jam sudah kita berbicara tentang manisnya rasa iman. Contohnya gimana Ustaz? Coba perhatikan Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh yang pertama yaitu mujahadah. Bersungguh-sungguh memaksa diri untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Memaksa diri untuk taat kepada Allah. Ini orang akan mendapatkan saat terindah. Mendapatkan manisnya iman. Lezatnya rasa iman. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ankabut ayat 96. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Wa innallaha lama'al muhsinin. Sungguh orang-orang yang, saya ulangi, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh berjihad di dalam jalan kami, sungguh kami akan berikan benar-benar petunjuk kepada jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar bersama orang-orang yang berbuat ihsan. Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita, keutamaan bersungguh-sungguh di dalam jalan Allah. Dan saya akan sebutkan nanti contoh-contohnya satu-satu. Kemudian juga Bapak Ibu Saudara Saudari, kenapa bersungguh-sungguh menjadi hamba Allah, menjalankan ketaatan kepada Allah, sholat tepat pada waktunya meskipun macet. Ya, saya lihat kebanyakan atau sebagian orang-orang yang tinggal di ibu kota ini bermudah-mudah di dalam menjamak sholat. Betul, dia ada syariat dimudahkan untuk menjamak sholat. Akan tetapi bukan menjadi kebiasaan. Kemudian tidak ada perjuangan untuk mengerjakan sholat tepat pada waktunya. Terutama bagi laki-laki di masjid. Ya, Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Bersungguh-sungguh memaksa diri untuk berpuasa. Walau dalam keadaan sulit, bekerja berat, keluar keringat, tapi dia memaksa dirinya untuk berpuasa. Bersungguh-sungguh untuk mengerjakan sholat meskipun tatkala sakit. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Shalli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan fa illam tastati fa 'ala jam." Salatlah dalam keadaan berdiri. Kalau tidak mampu maka salat dalam keadaan duduk. Kalau tidak mampu maka salat dalam keadaan berdiri. Berbaring. Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, "Fa in 'ajaza 'an dzalika kullih," kalau seandainya dia sulit untuk mengerjakan hal itu semuanya, maka shalla biniyatihi wa awma'a bitarfih, dia salat dengan kedipan matanya dan salat dengan hatinya. Saat itu saat terindah. Saat itu saat lezat, tidak ada yang dia cari kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Saat itu saat yang paling manis, tidak ada yang diharapkan kecuali ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Maka perhatikan Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa sulit untuk memaksa diri? Kenapa harus dipaksa diri ini? Karena diri ini mempunyai syahwat. Allah berfirman di dalam surah Asy-Syams ayat 7-10. Wa nafsin wama sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Artinya, dan jiwa dan apa yang disamakan dan apa yang dibuat untuknya. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah memberikan jalan yang baik dan jalan yang buruk untuk jiwa tersebut. Qad aflaha man zakkaha. Jiwa tersebut akan suci tatkala seseorang mensucikannya. Tatkala beruntung ketika jiwa tersebut akan beruntung tatkala dia memilih jalan yang baik. Dan jiwa tersebut akan rugi, malang, buntung tatkala dia memilih jalan yang buruk. Ini penyebab kenapa seseorang sulit untuk menghambakan diri kepada Allah. Dia punya hawa nafsu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innan nafsa la ammaratun bisu." Sesungguhnya nafsu memerintahkan kepada hal-hal yang buruk. Sekarang contoh daripada mujahadah. Saya berikan contoh satu-satu Bapak Ibu saudara-saudari. Contoh yang pertama, sulitnya atau saat terindah tatkala seseorang bermujahadah, memaksa jiwa untuk taat kepada Allah, yaitu memaksa jiwa untuk ikhlas hanya murni mengharap ridha Allah. Tidak ingin dipuji, tidak ingin disanjung, tidak ingin mendapatkan hadiah penghargaan, tidak ingin dikenang. Dia hanya berharap pujian Allah, penglihatan dari Allah, penghargaan dari Allah, pahala dari Allah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Beliau mengatakan al-ikhlas alla tatluba min amalika syahidan ghairallah wala mujaziyan siwa. Ikhlas adalah engkau tidak mengharap kecuali, saya ulangi, ikhlas adalah engkau tidak menuntut seseorang yang melihat atas amalmu kecuali Allah, dan tidak menuntut seseorang yang memberikan pahala atas amalmu kecuali Allah. Ini berat, Pak. Ya, tidak ingin dipuji, tidak ingin disanjung, tidak ingin diberikan hadiah, tidak ingin diberikan penghargaan, tidak ingin disebut namanya, tidak ingin terdaftar namanya sebagai orang yang beramal. Ini ikhlas, dan itu saat-saat terindah. Ya, coba perhatikan perkataan-perkataan yang menarik dari para ulama begitu. Berikut ini, laisa syai'un asyaqqu 'ala nafs min al-ikhlas li'annahu laisa laha fihi nasib. Tidak ada sesuatu yang sangat berat bagi jiwa seseorang kecuali ikhlas. Kenapa, Pak? Ikhlas itu paling sulit. Karena jiwa tidak akan mendapatkan dari ikhlas ganjarannya. Di dunia dia tidak terkenal, orang ikhlas. Orang ikhlas di dunia dia tidak masyhur. Ini sebagaimana dikatakan oleh Sahal bin Abdullah At-Tasturi rahimahullahu taala. Ya, lihat lagi perkataan yang sangat menarik tentang ikhlas. La syai'a afsada lil a'mal min al-'ujub wa ru'yatun nafs. Tidak ada sesuatu yang merusak amal dibandingkan ujub dan melihat bangga terhadap diri sendiri. Sulit, Pak, untuk ikhlas, sulit untuk tidak ujub. Maka saat kita berharap hanya pahala dari Allah, saat itu saat terindah. Terutama Bapak Ibu saudara-saudari, tatkala ada orang menuduh kita tidak ikhlas, kamu itu riya kayaknya sih. Orangnya itu sepertinya riya, ingin mengumumkan dirinya sebagai pemimpin, sebagai begini, sebagai orang berilmu, sebagai da'i masyhur, sebagai panitia kajian, sebagai penuntut ilmu. Maka pada saat itu apa yang dia katakan? Hanya bisa mengatakan hasbi Allah wa ni'mal wakil. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang menjadi sandaranku. Lihat lagi perkataan yang menarik dari Rabi'. Kullu ma la yuradu bihi wajhullah yadhmahil. Segala sesuatu yang tidak diinginkan wajah Allah, maka dia akan habis. Bapak Ibu, saat dia beramal, dia ingin dikatakan sebagai orang yang ahli ibadah. Saat dia bersedekah, dia ingin dikatakan sebagai orang dermawan. Maka pada saat itu, dia hapus baik-baik ingatan itu, dia hanya ingin karena Allah. Maka itu saat terindah. Ini hal yang pertama, mujahadah pertama, yaitu ikhlas karena Allah. Yang kedua, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, yaitu mempertahankan akidah. Ini saat terindah. Saya ambilkan dari cerita-cerita yang menarik, yang disebutkan tentang mempertahankan akidah. Di antaranya yaitu cerita yang mungkin pernah saya ceritakan di sini, mempertahankan akidah, ceritanya Mashitah ibnatu Fir'aun. Masyitah, tukang sisirnya Fir'aun. Tukang sisirnya anak Fir'aun. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam surat At-Tahrim ayat 12. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan firman-Nya, "Wa Maryama binti Imran allati ahsanat farjaha." Afwan. Surah At-Tahrim ayat 11. "Wa daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata Fir'aun id qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah wa najjini min Fir'auna wa 'amalihi wa najjini min al-qaumiz zalimin." Dan Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan tentang orang-orang yang beriman. Siapa beliau? Istrinya Fir'aun. Tatkala istrinya Fir'aun berdoa. Istrinya Fir'aun namanya siapa? Asia. Beliau berdoa, "Rabbi binili 'indaka baitan fil jannah." Wahai Rabbku, bangunkan untukku di sisimu sebuah rumah di dalam surga. Dan selamatkan aku dari Fir'aun dan amalnya. Dan selamatkan aku dari orang-orang yang zalim. Kalau kita baca tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, maka kita akan sangat jelas bagaimana mendapati cerita orang-orang yang benar-benar mempertahankan akidah, dan itulah saat terindah. Saya bacakan dulu tafsiran yang sahih dari riwayat Imam Muslim tentang bagaimana Masyitah mempertahankan akidahnya. Masyitah disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, beliau mempertahankan akidahnya dengan pertahanan yang begitu luar biasa. Saya bacakan Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala tentang Masyitah. An Abi Al-Aliyah rahimahullahu taala qala, dari Abu Al-Aliyah rahimahullah beliau berkata, kana imanu imra'atu Fir'aun min qabli iman imra'ati khazini Fir'aun. Imannya istri Fir'aun itu terjadi sebelum imannya pembantu Fir'aun. Ceritanya, cerita Masyitah radhiyallahu rahimahallahu taala wa radhi anha. وَذَلِكَ أَنَّهَا جَلَسَتْ تُمَشِّتُ بِنَتَ فِرْعَوْنَ. Dan yang demikian itu adalah tatkala Masyitah menyisir rambut anak perempuannya Fir'aun. Dan Masyitah artinya adalah tukang sisir. Maka kalau ada anak, orang tua memberi nama anak Masyitah, itu namanya artinya adalah tukang sisir. Fawaqa'al mushtu min yadiha. Maka tidak terasa sisir tersebut jatuh dari tangannya Masyitah. Faqalat ta'isa man kafara billah. Maka Masyitah dengan latahnya beliau mengatakan, celakalah seorang yang kafir dengan Allah. Faqalat laha binatu Fir'aun. Mendengar itu, anak perempuannya Fir'aun mengatakan, "Walaka rabbun ghairu abi?" apakah engkau memiliki sembahan selain bapakku? Alat, lihat. Ini ucapan pertama yang akan dia perjuangkan sampai akhir hayatnya. Alat, Masyitah berkata, Rabbi wa rabbu abika wa rabbu kulli syai Allah. Sembahanku dan sembahan bapakmu dan sembahan segala sesuatu adalah Allah. Fala tamatha bintu Fir'aun wa darabatha. Mendengar itu, anak perempuan Fir'aun menempelengi Masyitah dan memukuli Masyitah. Wa akhbarat abaha, dan dia memberitahukan kepada bapaknya. Fa arsala ilaiha Fir'aun, maka Fir'aun menjemput Masyitah. Wa qala ta'budina rabban ghairi. Kemudian Fir'aun ketika Masyitah berada di depannya, Fir'aun bertanya, apakah engkau menyembah sembahan selainku? Alat na'am. Maka Masyitah mengatakan, iya. Lihat perkataan. Ini saat terindah, mempertahankan akidah. Dan ini namanya mujahadah. Bersungguh-sungguh berjuang untuk mempertahankan akidah. Kalau tadi bersungguh-sungguh untuk ikhlas, itu contoh saat terindah. Bersungguh-sungguh saat ikhlas. Ini sekarang bersungguh-sungguh saat mempertahankan akidah. Dia di hadapan Fir'aun, lelaki paling bengis, pemimpin paling bengis, menyembelih seluruh anak bayi-bayi laki-laki di negaranya. Paling bengis. Maka dia dengan teguhnya mengatakan, "Na'am, iya, Rabbi wa Rabbuka wa Rabbu kulli syai Allah." Rabbku, sembahanku, dan sembahanmu, dan sembahan segala sesuatu adalah Allah. Wa iyyahu a'bud, dan hanya kepadanya aku menyembah. Di hadapan Fir'aun itu. Maka fa'adzabaha Fir'aun. Wa autada laha autadan. Fashadda rijlaiha wa yadaiha wa arsala alaiha al-ayyad. Fir'aun pun menyiksanya. Diikat dia, disalib. Diikat tangannya, diikat kakinya. Tidak bisa bergerak apa-apa. Lalu dilepaskan kepada Masyitah ular-ular. Wa kanat kadzalik, ya, dalam keadaan seperti itu, fa'ata 'alaiha yauman, terus seperti itu, disiksa seperti itu, diikat sampai didatangkan ular-ular, dipatukin oleh ular-ular tersebut. Maka suatu hari Fir'aun datang, faqala laha ma anti muntahiyah, wahai Masyitah, tidak berhenti engkau dari keyakinanmu tersebut, masih menyembah sembahan selainku. Faqalat, lihat, mempertahankan akidah. Rabbi wa rabbuka wa rabbu kulli syai Allah. Rabbku dan Rabbmu dan Rabb segala sesuatu adalah Allah. Subhanallah. Kemudian faqala laha, maka Fir'aun mengatakan, inni dhahibun ibnaka ibnaki fifi illam taf'ali. Wahai Masyitah, aku akan sembelih anakmu di hadapanmu jika engkau tidak berhenti dari keyakinanmu ini. Maka lihat, Masyitah mengatakan, iqdi ma anta qad, lakukan sesukamu. Kalau kita baca dan terjemahkan secara letter lock perkataan Fir'aun ini, aku akan sembelih anakmu di hadapanmu. Kalau kita letterlekan lagi, aku akan sembelih anakmu di depan mulutmu. Dan darahnya masuk ke dalam mulutmu. Maka Masyitah dengan tegarnya mengatakan, ma anta qad, iqdi ma anta qad, lakukan sesukamu. Subhanallah. Ini saat terindah, Pak. Kemudian, fadzabaha ibnaha fi fiha. Maka anaknya disembelih di hadapan Masyitah. Bagi Fir'aun ini sesuatu yang ringan. Laung dia merintahkan seluruh anak bayi laki-laki dibunuh. Bagaimana cuma membunuh satu anak bayi? Maka wa inna ruha ibnaha basyaraha. Lihat, subhanallah. Dan ruh anaknya memberikan kabar gembira. Ini, Pak, ini saat terindah. Saat terindah seseorang mempertahankan akidah walau nyawa taruhannya. Walau darah taruhannya, walau harta seluruhnya taruhannya. Dia tetap mengatakan, Allah, Rabbku adalah Allah. dia tidak akan pernah lepas dari ini. Maka ini yang disebut dengan akidah, yang mengikat seseorang walau sampai mati, pantang terputus. Ini akidah. Dan ingat, Allah tidak akan pernah diam. Allah tidak akan pernah menyengsarakan hambanya. Ruh anaknya memberikan kabar gembira. Kata ruh anaknya, isbiri ya ummah, wahai ibuku sabarlah. Inna laka indallahi minat thawabi kada wa kada. Sesungguhnya di sisi Allah engkau akan mendapatkan pahala yang seperti ini, seperti ini. Artinya besar. Lihat, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan diam kepada orang yang bermujahadah mempertahankan akidah. Dan itulah saat terindah. Kemudian bapak ibu saudara saudari, faqala laha, maka Fir'aun berkata lagi kepada Mashitah, inni dhabihun ibnaka akhar, aku akan membunuh, menyembelih anakmu yang lain. Maka Fir'aun, maka sang ibu mengatakan, iqdi ma anta qad, kerjakan apa yang ingin kamu kerjakan. Subhanallah. Maka setelah itu bapak ibu saudara saudari disembelih anaknya yang kedua. Maka tatkala anaknya yang kedua disembelih, ruh anaknya juga mengatakan perkataan yang sama. Isbiri ya ummah fa inna mau'idakil jannah. Sabarlah wahai ibuku, sesungguhnya tempat janji kita, tempat ketemu kita di surga. Ini adalah saat terindah. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian bapak ibu saudara saudari, setelah Mashitah meninggal, maka diketahui Asiyah beriman. Asiyah dibunuh juga dan disiksa juga oleh Fir'aun. Dengan cara bahwasanya Fir'aun mengikat, mensalib Asiyah. Kemudian sebelum meninggal, Allah subhanahu wa ta'ala kashafal ghita. Allah subhanahu wa ta'ala memperlihatkan kepada Asiyah bahwasanya beliau akan mempunyai rumah di surga. Dan beliau tertawa, tersenyum, terbahak-bahak melihat itu. Tertawa, terbahak-bahak melihat surga, rumah surga beliau. Maka Fir'aun mengatakan, lihat bagaimana gilanya wanita ini. Mau disembelih, mau dibunuh, mau dilempar dari gunung, dia malah tertawa. Inilah saat-saat terindah. Tatkala seseorang mempertahankan akidah hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, saat terindah yang ketiga dari sisi mujahadah. Yaitu saat terindah tatkala menjauhi maksiat walaupun mampu melakukannya. Saat terindah tatkala menjauhi maksiat walaupun mampu melakukannya. Bukankah salah seorang yang dijamin mendapatkan naungan di padang mahsyar, yang pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah subhanahu wa ta'ala, dialah seorang pemuda yang mengatakan, inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Tatkala seorang wanita yang mempunyai kedudukan dan kecantikan mengajaknya untuk berzina, sebagaimana disebutkan oleh hadis Rasulullah SAW riwayat Bukhari, wa rajulun da'athum ra'atun dzatu mansibin wa jamal, seseorang yang diajak oleh seorang wanita yang cantik dan mempunyai kedudukan, maka dia mengatakan, inni akhafullah, aku takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini saat terindah. Saat terindah juga yaitu hadis riwayat Bukhari, tatkala seorang dari tiga orang yang terperosok ke dalam goa dan mulut goa tertutup dengan batu. Kemudian mereka bertiga mengatakan, innahu la yunjina min hadhihi sakrah, sesungguhnya tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dari batu yang menutupi mulut goa ini. Tidak bisa kita keluar. Illa an nad'u Allah bi salih a'malina. Kecuali ketika kita berdoa kepada Allah dengan menyebut amal-amal saleh kita. Salah seorang dari tiga orang tersebut, yaitu seorang yang mempunyai anak paman perempuan yang dia cintai dan sangat dia cintai. Tatkala saat itu anak perempuan pamannya tersebut menginginkan harta, kemudian dia katakan, aku akan berikan harta asalkan engkau melayaniku. Maka tatkala seorang laki-laki tersebut duduk di paha anak perempuan pamannya, maka sang perempuan mengatakan, la taftaqillah la tafuddul khatama illa bihaqqi. Takutlah kepada Allah, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh keperawanan ini tidak boleh direnggut kecuali dengan haknya. Maka laki-laki tersebut mendapatkan saat terindah, yaitu dia meninggalkan perempuan tersebut dan harta yang dia berikan kepada perempuan tersebut. Dia tinggalkan cintanya dan hartanya hanya karena Allah. Itu saat terindah. Saat terindah seseorang ketika meninggalkan hal yang haram hanya karena Allah. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaka lan tad'a syai'an ittiqa'an lillah illa 'awadaka Allahu khairan min." Sesungguhnya engkau tidaklah meninggalkan sesuatu karena Allah, melainkan Allah akan menggantikan yang lebih baik darinya. Itu saat terindah. Saat terindah seseorang lebih yakin kepada janji Allah dibandingkan kasat matanya. Kalau dia masih mengais dengan rezeki yang haram ini, dia akan dapatkan puluhan juta per bulannya. Tapi dia dijamin masuk neraka, dijamin mendapat siksa. Dia tinggalkan itu semua. Dia tinggalkan keimanan dia kepada kasat matanya. Tetapi dia beriman kepada Allah. Saat itu saat terindah. Saat itu lezat iman. Saat itu dia lebih percaya kepada Allah Ar-Razzaq dibandingkan mata dia. Allah yang maha rezekinya tidak pernah putus. Itu saat terindah. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian saat terindah yang keempat, yaitu bermujahadah, tetap beribadah walaupun dalam keadaan sulit. Tetap beribadah walaupun dalam keadaan sulit. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzina ja'a Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Shalli qa'iman, fa illam tastati' fa 'ala jamb, fa illam tastati' shalli qa'iman, fa illam tastati' fa qa'idan, fa illam tastati' fa 'ala jamb." Salatlah dalam keadaan berdiri, kalau tidak mampu maka salatlah dalam keadaan duduk. Kalau tidak mampu maka salatlah dalam keadaan berbaring. Bapak ibu saudara-saudari, ini perlu perhatian. Coba kita perhatikan orang-orang yang ada di rumah sakit. Baik yang sakitnya ataupun para pendampingnya. Maka kadang-kadang, tidak semua. Sebagian orang yang sakit, padahal dia masih sadar, muslim, sudah baligh, bukan wanita yang haid dan nifas. Tetapi walau hanya sedikit mungkin sakitnya pada kakinya patah, harus diopnam, tapi dia masih sadar, dia masih berakal. Bukankah masih tetap wajib sholat untuknya? Tidak ada yang menggugurkan sholat darinya. Setiap muslim yang balik berakal, selain wanita yang haid dan nifas, maka tetap wajib sholat atasnya. Maka tatkala seseorang memaksa dirinya bermujahadah, memaksa dirinya tetap sholat walau dalam keadaan sulit, tetap beribadah walau dalam keadaan sulit, maka saat itulah saat terindah. Saat kepalanya sangat berat karena mungkin dia mempunyai penyakit kolesterol yang sangat berat. Tapi dia tetap sholat. Dia stroke tetap sholat. Ini saat terindah. Tidak bisa dibayar. Tidak bisa dibayar dengan harta. Tidak bisa dibayar dengan rumah yang megah, mobil yang mewah. Tidak bisa. Itu saat-saat terindah. Bukankah Rasulullah SAW pernah juga bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bikum ad-darajat. Maukah kalian aku beritahukan terhadap suatu amalan yang menghapuskan dosa dan mengangkat derajat. Amalan tersebut adalah saat terindah kalau dikerjakan. Isbaghul wudu alal makarih. Menyempurnakan wudu walau dalam keadaan sulit. Bapak ibu saudara saudari, sulit menyempurnakan wudu. Saya kalau boleh cerita, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi untuk hal-hal yang merupakan saat terindah. Pernah diundang ke negeri Korea. Waktu itu musim salju. Datang ke kamar mandi, tidak ada air. Karena orang-orang di sana beristinja dengan tisu. Kemudian mau sholat, tidak ada musola. Terpaksa kita beli air. Kemudian sholatlah di beli air untuk berwudu. Airnya tidak ada yang tidak dingin, harus dingin. Dalam keadaan turun salju. Berat. Sebagul wudu alal makari. Ini hadis yang saya ingat waktu itu. Menyempurnakan wudu walau dalam keadaan sulit. Kemudian berwudu dalam keadaan minus 3 derajat. Di bawah tidak ada masjid. Tidak ada musalla yang dekat dengan itu. Dan harus sholat karena waktu mau habis. Kemudian habis berwudu, membuka pakaian, membuka jaket yang begitu tebal, kita buka dalam keadaan cuaca yang minus, harus berwudu dalam keadaan menggigil. Kemudian setelah itu sholat, tidak ada musola, yang ada taman, samping-sampingnya anjing-anjing. Kemudian azan. Tatkala dikumandangkan azan, tatkala itulah air mata menetes. Tatkala itulah merasakan mulianya menjadi seorang muslim. Tatkala itulah merasakan lezatnya rasa iman. Tetap taat kepada Allah walaupun dalam keadaan sulit. Tetap sholat walaupun orang sekitar melihat kita. Tatkala itulah merasa jaya, mulia menjadi seorang muslim. Maka bapak ibu saudara saudari, memang benar dan tidak perlu pembenaran dari saya. Tetapi kata-kata memang benar ini artinya kita merasakan benar. Firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Ankabut. Ahasiban nas an yutraku an yakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwasanya mereka dibiarkan mengucapkan kami telah beriman dan belum diuji? Tidak mungkin. Harus ada ujian. Harus ada ujian. Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman, "Wa laqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibiin." Sungguh kami akan benar-benar uji orang-orang sebelum kalian dan orang-orang yang beriman. Sehingga Allah akan benar-benar mengetahui siapa yang imannya jujur dan siapa yang imannya dusta. Sholat kita. Habis sholat dalam keadaan yang begitu sulit, menggigil di bawah salju. Kemudian setelah itu kelaparan. Makan, susah mencari yang halal. Akhirnya makan cuma dengan nasi dibarengi dengan kentang. Tidak ada lauk. Karena saking takutnya memakan yang haram. Karena semuanya diharamkan di daerah yang kadang-kadang kita sulit untuk mencari yang halal. Akhirnya kita perlu memakai kata-kata syubhat. Famanittaqa syubhat faqad istabra ala dinihi wa irdihi. Barang siapa yang menjauhkan dirinya dari perkara-perkara syubhat, maka dia telah menyelamatkan dirinya dan agamanya. Harus benar-benar pada saat itu teliti apa yang dimakan, apa yang diminum. Saat itu saat terindah. Ya, saat itu saat terindah. Benar-benar meneliti, benar-benar meneliti apa yang dimakan dan apa yang diminum demi mengagungkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, saat terindah adalah menjauhi maksiat walaupun mampu. Dan saat terindah berusaha ibadah walaupun dalam keadaan sulit. Dalam hadis tentang sedekah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ketika beliau ditanya, ayyus sadaqati a'zamu ajran, sedekah apa yang paling besar pahalanya? Maka beliau menjawab, juhdun muqil. Sedekah yang paling besar pahalanya adalah sedekah yang dikeluarkan dalam keadaan penuh usaha, berat, karena mungkin setelah bersedekah belum tentu bisa makan. Karena mungkin setelah berhaji, bersedekahkan harta di jalan Allah, belum tentu setelah itu bisa hidup dengan nyaman rezekinya. Berat, juhdun muqil. Semakin sempit, semakin dia bersedekah. Saat itu saat terindah. Dalam riwayat yang lain, ketika beliau ditanya, ayyus sadaqati afdal, sedekah apa yang paling utama? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, anta saddaqa wa anta sahihun syahihun takhsal faqra wa ta'mulul ghina. Kamu bersedekah dalam keadaan sehat. Sehat biasanya ingin makan, ingin minum, ingin kemana-mana, pelesiran sehat. Sahih, kemudian dari sehat tersebut timbul syahih, sifat bakhil. Kemudian dari sifat bakhil tersebut timbul ingin kaya takut miskin. Saat itu tetap bersedekah, itu saat terindah. Berusaha untuk beribadah, bersungguh-sungguh, berjihad untuk beribadah, walau dalam keadaan sulit, ini saat terindah. Itu saat itu merasakan lazatnya rasa iman. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari, contoh mujahadah yang lain yaitu mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berusaha sungguh-sungguh mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saat terindah. Sebuah riwayat Abu Sufyan waktu masih musyrik bertanya, kalau tidak salah, kepada Utbah Ats-Tsaqafi, pokoknya akhir sahabat ini namanya Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu. Beliau kemudian bertanya, Ats-Tsaqafi ini beliau ditawan oleh penduduk kota Mekah. Kemudian setelah itu sahabat yang ditawan ini dikatakan kepada beliau, ya fulan, saya lupa namanya, ya fulan, maukah engkau tempatmu ini digantikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian engkau pulang ke rumahnya, engkau pulang ke rumahmu, dan tempatmu digantikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang tersebut mengatakan, aku tidak ingin anna Muhammadan fi makanihi al'an tusibuhu adhan wa huwa fi ahli wa ana fi makani wa ahli. Aku tidak ingin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekarang berada di tempatnya tertimpa atau tertusuk satu duri di tempatnya sekarang bersama keluarga beliau. Aku tidak ingin terjadi itu. Sedangkan aku bersama keluargaku. Lalu bagaimana aku ingin beliau menggantikanku? Mustahil itu. Ini saat terindah. Saat terindah memperjuangkan Nabi dan kedudukannya sallallahu alaihi wasallam, walaupun taruhannya nyawa. Makanya Abu Sufyan radhiyallahu anhu pada saat musyrik mengatakan, ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan kahubbi ashabi Muhammadin Muhammada. Aku tidak pernah melihat seseorang mencintai orang lain seperti kecintaan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cerita yang lain diceritakan di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah dan juga di dalam kitab Siyar Alamin Nubala. Seorang perempuan dari kaum Ansar di waktu peperangan Uhud, yang ikut perang Uhud dari keluarga perempuan ini bapaknya, suaminya, anaknya, kakaknya laki-laki. Empat orang yang paling terdekat dari kerabatnya. Maka setelah mendengar bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terpukul mundur dari kaum kafir Quraisy di peperangan Uhud, perempuan ini keluar. Kemudian diberitahukan kepada perempuan tersebut bahwasanya bapakmu, suamimu, kakakmu dan juga anakmu laki-laki seluruhnya meninggal. Maka pertanyaan pertama yang dikatakan dan ditanyakan oleh perempuan tersebut, ma fa'ala bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah meninggal semua keluargaku ini, nasib Rasul sallallahu alaihi wasallam gimana? Ya, ini saat terindah, Pak. Lebih mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam dibandingkan seluruh keluarganya. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yuhibbu la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Tidak beriman salah seorang dari kalian dengan keimanan yang wajib sampai aku lebih ia cintai dibandingkan anaknya dan orang tuanya dan seluruh manusia. Perempuan ini ketika diberitahukan bapakmu meninggal di peperangan Uhud, anakmu meninggal di peperangan Uhud, suamimu meninggal di peperangan Uhud, kakak laki-lakimu meninggal di peperangan Uhud, pertanyaan pertama yang dikatakan oleh perempuan tersebut, ma fa'ala bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam keadaannya gimana? Ini saat terindah, Pak. Maka para sahabat mengatakan, amamuki. Rasul sallallahu alaihi wasallam ada di depanmu. Maka demi perempuan tersebut benar-benar yakin Rasul sallallahu alaihi wasallam hidup dan selamat, maka dipegangkan kepada beliau ujung pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ujung pakaiannya. Setelah beliau memegang ujung pakaian Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu musibatin ba'daka jalal." Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, setiap musibah yang menimpaku, setiap musibah yang aku dapatkan, suamiku meninggal, bapakku meninggal, anak laki-lakiku meninggal, kakak laki-lakiku meninggal, tetapi engkau selamat, maka seluruhnya adalah ringan. Seluruhnya tidak ada nilainya, asalkan engkau selamat. Ini saat-saat terindah. Di sini lezatnya rasa iman. Cerita ketiga. Mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah mendatangkan saat terindah. Tatkala penaklukan kota Mekah, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tatkala penaklukan kota Mekah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dakhala dar Quraisy fahuwa amin." Siapa yang masuk ke dalam rumah orang-orang Quraisy, maka dia aman. Tatkala itu kaum Ansar mengatakan, "Inna ar-rajula yuhibbu an ya'isha baina qarabatihi." Sesungguhnya orang itu menunjuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang itu ingin kembali ke kampungnya. Orang itu ingin kembali berkumpul dengan orang-orang keluarganya di kota Mekah ini. Orang itu ingin meninggalkan kita di kota Madinah. Orang itu ingin kembali berhijrah ke kota Mekah. Maka perkataan tersebut sampai ke telinga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya begini, Pak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mengatakan barang siapa yang masuk ke dalam rumah orang-orang Quraisy dia aman. Ketika beliau menyerang kota Mekah, penaklukan kota Mekah tahun keberapa? Cinta enggak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Cinta? Tahun keberapa? Tahun ke-8 Hijriah. Ya, orang yang mencintai itu sangat hafal dengan apa yang dia cintai. Maka tatkala penaklukan kota Makkah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man dakhala dara Abi Sufyan fahuwa amin, man dakhala dara Quraisy fahuwa amin." Siapa yang masuk ke dalam rumah orang Quraisy dia aman, tidak dibunuh. Siapa yang masuk ke dalam rumah Abu Sufyan dia aman. Orang-orang Ansar melihat, kok ngatainnya seperti ini Rasulullah? Kalau Nabi Muhammad SAW berkata seperti ini, maka keluarlah perkataan dari mereka. Bahwasanya beliau menginginkan ingin tinggal kembali ke kota Mekah. Ingin kembali berkumpul dengan sanak kerabatnya. Maka perkataan tersebut sampai kepada Rasulullah SAW. Lalu Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Ya lal ansar, wahai kaum ansar, kaliankah yang mengatakan seperti ini? Maka kaum ansar mengatakan, "Bukankah begitu?" Maksudnya, benar enggak? Betul kan wahai Rasulullah kamu ingin seperti itu? Ditambah lagi. Dan perkataan kaum Ansar itu ada sebabnya. Maka beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya sebutkan nanti sebabnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wallahi inni Abdullah wa rasuluh." Demi Allah, aku hamba Allah dan Rasulnya. "Hajartu ilallah wa ilaikum." Aku berhijrah dari kota Mekah, kota Madinah karena Allah dan karena ingin berkumpul dengan kalian. Maka haram bagiku untuk kembali ke kota Mekah. Aku tidak mungkin kembali ke kota Mekah. Maka para sahabat dari kaum Ansar menangis. Ini saat terindah, Pak. Kata beliau, kata mereka, "Wallahi ya Rasulullah, ma naquluhu illa nakhsha antu fariqana." Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, kami tidak mengatakan itu kecuali kami takut untuk berpisah denganmu. Kami takut untuk tidak lagi melihatmu. Kami takut untuk tidak bisa tinggal di sisimu. Kami takut untuk tidak bisa bermajlis lagi denganmu. Ini saat terindah mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih dibandingkan kecintaan yang lain. Maka bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, itu saat-saat terindah. Saat-saat terindah yang selanjutnya yaitu bermujahadah untuk meninggalkan maksiat. Yang keberapa itu tadi? Yang keenam, yang ketujuh. Bapak ibu saudara-saudari yang ketujuh sekarang. Yang keenam, yaitu saat terindah bermujahadah dalam menyembunyikan amal. Dan ini berat, Pak, berkaitan dengan yang pertama. Manusia sukanya diketahui orang, apapun alasannya. Ya, sembunyikan amal. Jangan pernah ada yang tahu amal kita. Ini bapak ibu saudara-saudari, sebagaimana perkataan Bishr al-Harith tadi, "Uktumil hasanah kama taktumis sayyi'ah." Sembunyikan amalmu sebagaimana kamu menyembunyikan dosa-dosamu. Kemudian, itu hal yang pertama. Saat terindah yang pertama, bermujahadah dengan macam-macam yang saya sebutkan tadi. Bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, saat terindah yang kedua, saat terindah yang ketujuh, bermujahadah dalam berdoa walaupun belum dikabulkan oleh Allah. Dan ingat, doa tidak ada pensiun. Ya, seorang yang belum punya anak, sudah menikah 5 tahun. Sudah berdoa, akhi? Belum, sudah, Ustaz. 2 tahun setengah saya berdoa, Ustaz. Emang kenapa kalau 2 tahun setengah? Pensiun gitu. Ya? Enggak ada pensiunnya dalam berdoa. Terus saja berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat Nabi Zakaria alaihi salam. Beliau meminta Yahya selama 110 tahun. Yahya diminta sampai datang selama 110 tahun. Sampai beliau malu untuk berdoa di hadapan Bani Israel. Sebutkan dalam surat Maryam. Idznada rabbahu nidaan khafiyah. Ketika Zakaria alaihissalam berdoa kepada Rabbnya dengan doa yang tersembunyi. Kenapa dengan doa dengan suara yang lirih tersembunyi? Karena beliau malu diejek oleh Bani Israel. Sudah 110 tahun, uban di mana-mana, kemudian sudah tua, kemudian istrinya menafus, mustahil untuk dapat anak, tetapi tetap beliau berdoa. Rabbi habli minas salihin. Wahai Rabbku, belikan aku dari orang-orang yang saleh. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Wahai Rabbku, jangan tinggalkan aku dalam keadaan sendirian tidak mempunyai keturunan. Dan engkau adalah sebaik-baik pemberi keturunan. Beliau tetap berdoa. Beliau tetap yakin janji Allah dalam surat Al-Mu'min ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berfirman, berdoalah kalian kepadaku, maka niscaya aku akan kabulkan bagi kalian. Itu saat terindah, tetap berdoa kepada Allah. Walau kadang-kadang Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mustahil dapatnya. Saya enggak tahu ini dapat untuk membayar hutang dari mana. Tapi saya usaha dan doa. Saya tahu Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan doa seorang hamba. Bagaimana kita ragu dengan pengabulan Allah? Dan Allah berfirman, astajib lakum, aku akan doa, kabulkan doa kalian. Dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli waliyu'minu bi la'allahum yarshudun. Jika hamba-hambaku bertanya tentangku, maka katakanlah aku dekat, aku mengabulkan doa orang yang berdoa kepadaku. Bagaimana kita ragu? Bagaimana kita ragu lawang Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min muslimin yad'u bi da'wah illa stajaballahu bi ihda thalath." Tidaklah seorang muslim berdoa dengan sebuah doa kecuali Allah akan mengabulkan dengan salah satu dari tiga pilihan. Pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Pak, tatkala kita berdoa belum dikabulkan, itu lezat. Itu saat terindah. Saat terindah tatkala kita berdoa terus berharap kepada Allah, kita yakin meskipun belum dikabulkan, itu saat terindah. Tidak ada yang bisa mengalahkan itu walau dengan harta sebesar apapun. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Yang ke-8, bersandar kepada Allah dalam keadaan sulit. Bersungguh-sungguh bersandar kepada Allah dalam keadaan sulit. Ada perkataan yang menarik. Sebelum saya sebutkan perkataan tersebut, kita harus tahu bahwasanya barang siapa yang bersandar kepada Allah, Allah akan cukupkan kebutuhannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan buatkan bagi dia jalan keluar. Dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Ini janji Allah. Kemudian janji Allah yang lain. Dan barang siapa yang bertawakal, bersandar kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkannya. Hal ini disebutkan oleh Allah di dalam surat At-Talaq ayat 2-3. Lihat perkataan menarik, dan ini saat terindah. Saat seseorang sempit, musibah bertubi-tubi, ujian datang dari mana? Dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang, bawah. Baik itu dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, muamalah, ekonomi, Contoh, saya beri contoh yang musibah yang sangat luar biasa. Seseorang, ini pernah terjadi kejadian di Arab Saudi. Seorang ibu mendapatkan kabar bahwa anaknya ditabrak mobil. Kemudian dia cepat-cepat menelpon suaminya. Kemudian sang suami di kantor dengan tergesa-gesa ingin datang ke TKP kejadian. Karena tergesa-gesa, sang bapak pun tabrakan, meninggal. Sang suami meninggal, sang anak tadi meninggal. Kemudian sang ibu karena kagetnya, dia tinggalkan anaknya yang lagi bayi, yang lagi dimandikannya, di dalam ember pemandiannya. Sang anak pun kelelep meninggal. Subhanallah. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara Saudari? Kurang apa lagi seperti ini? Sama seperti kisahnya Abu Qilabah, Abdullah bin Zaid Al-Jarmi, seorang tabi'i. Yang disebutkan kisahnya di dalam kitab As-Siqat yang ditulis oleh Ibnu Hibban. Dalam keadaan kakinya buntung, tangannya buntung, matanya rabun, telinganya pendengarannya kurang. Yang merawatnya pada saat itu hanya seorang anak yang masih muda belia, anak beliau. Apabila beliau ingin sholat, maka diwudukan oleh anak tersebut. Beliau lapar, disuapi oleh anak tersebut. Beliau haus, diminumi oleh anak tersebut. Ternyata setelah 3 hari berturut-turut anak tersebut belum datang ke tenda. Itu pun tinggalnya di pesisir pantai. Kemudian ternyata diketahui bahwasanya sang anak meninggal. Meninggalnya pun tragis, sangat mengenaskan. Meninggal diterkam oleh binatang buas karena anaknya masih muda, masih anak-anak, mungkin umur 10-an tahun. Dimakan oleh binatang buas. Maka Bapak Ibu Saudara Saudari, ketika mendengar hal yang seperti ini, apa yang dikatakan oleh Abdullah ibn Zaid Abu Qilabah? Lihat keadaan beliau. Dan ini sindiran bagi orang-orang yang suka mengeluh, bagi orang-orang yang tidak puas dengan takdir Allah, bagi orang-orang yang sering menuduh Allah, lisannya kotor terhadap Allah. Ngantri sedikit, ini apes nih, pasti begini. Ya, urusan tidak lancar sedikit, ini pasti nih, Allah pasti kebiasaan seperti ini. Ini banyak orang manusia-manusia yang seperti ini. Ya, urusan sedikit, gagal sedikit langsung. Ini kebiasaan banget nih, Allah nih kayak begini nih. Ini subhanallah. Hati-hati Bapak Ibu. Ya, apakah dengan nikmat yang begitu banyak kemudian kita susah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Saya pernah dengar kajian Al-Ustaz Al-Fadhil Maududi hafizahullahu taala. Salah satu nikmat Allah, air. Gedung yang paling megah di Jakarta ini apa? Apa? Yang paling megah? Hah? Contohnya apa? Apa mas? Pak dokter? Hah? Le Meridian Hotel. Kalau seandainya ada orang memiliki Le Meridian Hotel tersebut, kemudian dia megang air ini, kemudian dia usahakan dia lihat air ini lebih berharga dibandingkan gedung yang megah tadi. Didik diri Anda bahwasanya ini lebih berharga dibandingkan itu. Walaupun ini lebih kecil dibandingkan yang situ. Orang kalau tidak ada air, milih mana? Milih hidup di gedung tanpa air atau punya gubuk tapi punya air? Hah? Punya air, punya hotel saya bilang. Ini menunjukkan bahwasanya air lebih utama. Itu nikmat Allah. Kalau tidak ada air, bagaimana hidup manusia? Alangkah kita zalimnya selama ini kepada Allah. Lisan menuduh kotor terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, lihat perkataan tadi, "Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah sebagai pencukupnya. Ada perkataan menarik. Dan ini adalah hal yang merupakan saat terindah. Saat seseorang tidak mendapatkan jalan keluar dari depan, dari belakang, kanan, kiri, bawah, enggak dapat jalan. Pada saat itu dia berusaha hanya kepada Allah. Coba perhatikan perkataannya. Saya sebutkan. Innal karba idhashtadda wa ta'azama wa tanaha. Sesungguhnya kesulitan jika semakin sulit, semakin memuncak, semakin membesar, sulitnya semakin sulit. Dan ini semua dari kita kadang-kadang merasakannya. Apapun permasalahannya, permasalahan seorang suami ingin cerai dengan istrinya, permasalahan istri dikhianati oleh suaminya. Dan ingat, ibu-ibu, sadari-sadari muslimah, yang namanya berkhianat itu adalah ketika dia mengkhianati perjanjian yang sah. Seperti misalkan main wanita, berzina, itu berkhianat. Adapun poligami itu bukan khianat. Ya, rubah image Anda. Memiliki istri dua itu bukan berkhianat. Maka kadang-kadang ada mengatakan, Ustaz, bagaimana perasaan seorang istri yang diracun, bukan di madu. Diracun, maka ini salah. Ya. Kalau seandainya itu yang dimaksud berpoligami, maka itu adalah salah satu syariat Allah. Ya, coba perhatikan kembali ke permasalahan tadi, bahwasanya seorang istri dikhianati oleh suaminya. Suaminya berzina, main wanita, tidak sah dalam Islam. Diharamkan dalam Islam, hubungan yang haram. Nasib pernikahannya di ujung tanduk. Kemudian seseorang yang semakin sulit punya hutang di mana-mana. Seseorang yang semakin sulit punya penyakit tiada kunjung sembuh. Semakin sulit, semakin membesar, semakin memuncak. Maka kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, Imam Ibnu Rajab mengatakan, "Fahasala lil 'abdi al-iyas an kashfihi min jihati al-makhluqin." Seseorang semakin sulit, anaknya diberitahu tidak mudah, tidak menerima petunjuk, tidak mau menerima nasihat. Semakin sulit, semakin diberitahu, semakin ninggalin sholat, semakin durhaka terhadap orang tuanya, semakin sulit. Apapun masalah yang dihadapi manusia, pokoknya ingat, semakin sulit ujian, semakin memuncak, semakin membesar. Maka tatkala itu seorang hamba putus asa untuk minta bantuan dari orang lain. Kanan, kiri, belakang, depan tidak bisa membantu. Pada saat dia putus asa dari minta bantuan untuk mendapatkan solusi dari seorang manusia, maka fata'allaqa qalbuhu billahi wahdahu. Saat itu dia hanya mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Sudahlah ya Allah, saya sudah. Apapun yang Engkau berikan takdirnya aku terima. Saat itu saat terindah. Saat itu saat yang paling manis. Saat itu saat yang paling lezat. Tidak ada yang lebih lezat dari itu. Saya pernah berhadapan, Pak, dengan seseorang. Silakan kalau ada pertanyaan silakan ya. Saya pernah berhadapan dengan seseorang mengeluh kepada saya, Ustaz, 21 kali Ustaz saya ditolak perempuan. Ya, susah Ustaz. Sedih. Ustaz sih belum pernah merasakan. Saya 21 kali ditolak perempuan, Ustaz. Bahkan kadang-kadang bukan hanya sekedar ditolak, dicaci maki. Lihat, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Pada saat itu apa yang bisa terjadi? Minta bantuan kepada Ustaz juga tidak bisa. Minta bantuan kepada kawan kerabat, Bapak Ibu tidak bisa juga. Yang terjadi fata'allaqa qalbuhu billahi wa. Saat itu dia hanya bisa bergantung kepada Allah. Ya Allah, saya tetap akan berdoa meskipun belum Engkau kabulkan. Saya tetap akan berdoa dan tetap yakin Engkau adalah Rabbku yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wallahi itu, Pak, lezat dibandingkan pengabulan doa itu sendiri. Encamkan itu baik-baik. Lebih lezat dibandingkan dikabulkan doa. Lebih lezat berdoanya dibandingkan dikabulkan doa. ya, lebih lezat berdoanya dibandingkan diterima lamarannya. Benar Ustaz? Hah? Benar, rasakan itu. Ya, kadang-kadang berdoa lebih lezat dibandingkan seseorang mendapatkan apa yang dia inginkan. Dan saya perhatikan Bapak Ibu saudara-saudari, ya, mohon maaf ini kepada orang-orang yang mungkin sekali doa langsung dikabulkan. Jangan takabur dengan itu. Jangan-jangan itu masuk ke dalam surat Al-Ahqaf. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yauma yu'raduna 'alan nari wa yauma yu'raduna 'alan nari adhhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha falyawma tujzauna 'adzabal hun bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairil haqq wa bima kuntum tafsukun." Surat Al-Ahqaf ayatnya ayat 20, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yauma yu'radul ladzina kafaru 'alan nar." Pada hari itu dihadapkan kepada orang-orang kafir neraka. Kemudian dikatakan kepada mereka, "Adhhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya." Hati-hati orang-orang yang kadang-kadang semakin maksiat semakin lancar rezekinya. Semakin maksiat semakin banyak bonusnya. Semakin kurang ibadah semakin tambah promosinya. Hati-hati ini. Hati-hati orang-orang yang kadang-kadang sekali berdoa langsung kabul. Jangan-jangan itu adalah salah satu penghabisan nikmat dari Allah yang ada di akhirat nanti cuma siksa. Persis seperti surat Al-Ahqaf ayat 20. Pada hari diperlihatkan kepada orang-orang kafir neraka. Dikatakan kepada mereka, "Adhhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya." Kalian sudah menghabiskan kebaikan-kebaikan kalian di dunia. Di akhirat cuma ada siksa. Di akhirat cuma ada siksa. "Wastamta'tum biha." Kalian telah menikmatinya. "Falyawma tujzauna 'adzabal hun." Hari ini di akhirat kalian akan diberikan ganjaran siksa yang menghinakan. "Bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairil haq." Disebabkan karena kesombongan kalian tanpa kebenaran. "Wabima kuntum tafsukun." Dan disebabkan karena kefasikan kalian. Maka hati-hati Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Maka kadang-kadang seorang merasa lezat tatkala mendapatkan musibah. Karena pada saat itu dia benar-benar bisa menghadap dirinya kepada Allah. Ya, di sini musibah yang bisa membuat tersenyum. Salah satu musibah yang bisa membuat tersenyum, seseorang akhirnya tahu kelemahan dirinya dan tahu kekuasaan Allah. Tahu kelezatan, bagaimana lezatnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saat terindah adalah tatkala seorang bermujahadah membuat air mata menangis tatkala ingat Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Anfal, "Innamal mu'minun alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Sesungguhnya orang-orang yang beriman jika adalah orang-orang yang apabila disebutkan, dibacakan ayat-ayat kepada mereka, sesungguhnya orang-orang yang beriman jika disebutkan Allah kepada mereka, maka wajilat qulubuhum, hati-hati mereka akan bergetar mengingat Allah. Pernahkah kita seperti itu? Tanya pada diri sendiri. Kalau disebut nama Allah, kalau kita berzikir kepada Allah, hati bergetar, merinding. Benar-benar merinding, Pak. Bagi yang pernah merasakannya, bersyukurlah. Bagi yang belum pernah merasakannya, berusahalah. Saat itu saat terindah. Menyebut nama Allah dalam keadaan sendirian dan air matanya berlinang, maka saat itu saat terindah. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari, mudah-mudahan kita mendapatkan saat-saat terindah, yaitu tatkala kita bermujahadah, bersungguh-sungguh untuk beribadah kepada Allah. Kalau boleh ditambahkan, saat terindah adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah ketika beliau ditanya, "Mata rahah, wahai Imam, kapan rahasia, kapan ketenangan abadi akan datang?" Beliau mengatakan, "Inda awwali qadamin tad'uhu fil jannah." Ketika telapak kaki pertama kamu masuk ke dalam surga, itu saat terindah. Saat terindah adalah tatkala seseorang di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan itu bermanfaat. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Bagaimana mengingatkan orang tua yang sulit untuk melaksanakan sholat? Saya sudah mendoakan pelan-pelan, saya sudah mendoakan dan pelan-pelan mengingatkan. Namun mengapa masih sulit untuk melaksanakan sholat? Maka jangan, bagi yang bertanya khususnya, jangan pernah katakan ini lagi. Betul, doa kita tidak dikabulkan gara-gara karena kita selalu bertanya, kenapa belum dikabulkan? Rasulullah SAW bersabda, "Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal." Artinya, doa salah seorang di antara kalian akan dikabulkan selama tidak tergesa-gesa. Maka para sahabat bertanya, "Kaifa ya'jiluhu ya Rasulullah?" Bagaimana orang tersebut tergesa-gesa dalam berdoa wahai Rasulullah SAW? Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, "Yaqulu da'autu da'autu falam yastajiblu." Dia mengatakan, "Aku sudah berdoa wahai Allah, aku sudah berdoa, tapi mana kabulannya?" Maka saya katakan, ya, jangan pernah katakan seperti itu lagi, tetapi tetaplah berdoa. Anda sudah bagus mengucapkan bahwasanya saya sudah berdoa Ustaz, tapi tetaplah berdoa. Berdoa kepada Allah agar dikabulkan. Dan saya punya pengalaman pribadi akan hal ini. Ibu saya dahulu rahimahullah, beliau sebelum mengenal sunnah, dan walhamdulillah mudah-mudahan saya bersaksi beliau meninggal di atas sunnah. Beliau sebelum mengenal sunnah mengatakan, "Din, ini yang minum ini bukan ibumu, tetapi dia." Beliau menganut ajaran wahdatul wujud, yang mengatakan saya menyembah dia, dia menyembah saya, maka tidak ada yang patut disembah. Wahdatul wujud. Waktu itu saya masih di kota Madinah. Setiap Jumat tatkala libur saya berusaha menelpon ibu, meskipun penuh biaya. Dan Bapak Ibu tahu bahwasanya mahasiswa beasiswanya sedikit. Artinya secukupnya, tidak terlalu banyak. Digunakan untuk menelpon itu pun kadang-kadang sulit. Tetapi untuk hidayah seorang ibu, untuk memberikan, dan beliau akhirnya mengenal sunnah. Selalu setiap Jumat menelpon tanpa lepas berdoa. Karena kalau seandainya beliau meninggal di atas itu, maka meninggal di atas kesyirikan dan kekafiran. Dan saya heran di zaman sekarang seorang profesor mengatakan bahwasanya perkataan yang dikatakan bahwa Syekh Siti Jenar mengatakan aku adalah Allah itu benar. Kalau saya itu benar, maka kalau saya hidup di zaman saya akan bela dia. Ini orang keblinger. Ini orang keblinger dengan doktornya, dengan profesornya. Ya, maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah, itu sesat menyesatkan. Dan ini itu termasuk daripada kekufuran dan kesyirikan kepada Allah. Jadi ini bukan dalam rangka untuk mengkafir-kafirkan orang, tapi memang perkataannya kekafiran. Perkataannya kesyirikan, mau diapakan lagi? Bukan mengkafirkan orang ini. Maka berdoa, berdoa kepada Allah. Sampai suatu saat saya menelpon ibu saya, "Bu, coba tinggalkan ajaran itu sepekan aja. Saya mohon. Insya Allah keadaan ekonomi, keadaan hati menjadi baik." Sampai beliau mengatakan, "Kenapa harus saya tinggalkan sepekan? Kenapa tidak setiap hari saya tinggalkan sampai akhir hidup saya?" Subhanallah, tidak ada pada saat itu kecuali saat yang terindah. Saat seorang ibu menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan lupakan doa. Ad-du'a miftah kulli khair. Doa adalah kunci segala kebaikan. Berdoa kemudian berikan petunjuk agar beliau mengetahui kewajiban sholat. Terangkan bagaimana pentingnya sholat. Terangkan bagaimana siksa akhirat untuk orang yang meninggalkan sholat. Dan saya berdoa dengan nama-nama Allah dan mohon diaminkan di majlis ini. Saya berdoa dengan nama-nama Allah dan yang husna dan sifat-sifat Allah yang ulia. Semoga orang tua kita yang belum berakidah yang benar dikembalikan kepada akidah yang benar. Orang tua kita yang masih dalam kesyirikan dilepaskan dari kesyirikan. Orang tua kita yang masih di dalam perbuatan bid'ah dilepaskan oleh Allah dari perbuatan bid'ahnya. Orang tua kita yang belum sholat diberikan petunjuk oleh Allah untuk sholat. Orang tua kita yang masih sibuk dengan riba diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melepaskan dirinya dari riba. Orang tua kita yang masih sibuk dengan dunianya diberikan petunjuk oleh Allah untuk hidupnya akhirat saja. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, Engkau menjanjikan kepada kami bahwasanya Engkau malu kalau kami mengangkat kedua tangan. Engkau mengabulkan dengan doa yang kosong. Rasul-Mu berdoa, ya Allah, inna rabbakum hayyun karim yastahi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi an yaruddahuma sifra. Rasul-Mu berdoa, ya Allah, dan Rasul-Mu tidak akan pernah bohong. Karena itu wahyu, ya Allah. Sesungguhnya Rabb-Mu, Rabb kalian adalah Maha Pemurah dan Maha Pemalu. Allah malu mengabulkan doa hamba-hambanya yang menadah tangan kepadanya dengan kabulan yang kosong. Maka ya Allah, kami sekarang menadahkan tangan kepada Engkau, menyebut nama-nama Engkau yang husna dan menyebut nama-nama dan sifat-sifat Engkau yang ulia. Berikan petunjuk kepada seluruh orang tua kami yang kami cintai. Lepaskan mereka dari maksiat, lepaskan mereka dari kesyirikan, lepaskan mereka dari hal-hal yang Engkau murkai, ya Allah. Berikan mereka petunjuk untuk sholat, meninggalkan maksiat, untuk berpuasa, meninggalkan maksiat yang Engkau murkai, ya Allah. Wafatkan mereka dalam keadaan husnul khatimah, ya Allah. Ampuni dosa-dosa mereka. Amin ya rabbal alamin. Kejadian ini menimpa sahabat saya, dia hamil oleh pacarnya. Kemudian pacarnya menyuruhnya aborsi dengan alasan si lelaki belum merasakan mampu untuk berumah tangga karena faktor ekonomi, belum siap bertanggung jawab. Si wanita pun menyetujui melakukan aborsi tersebut dengan janji si lelaki akan tetap menikahinya 2 tahun lagi setelah dia menyelesaikan kontrak kerjanya. Selang 3 bulan setelah aborsi, si lelaki yang harus kembali ke Amerika untuk bekerja menyatakan dia sudah hilang perasaan cinta dan sayangnya kepada wanita ini, dan dia meminta putus berpisah. Bagaimana bentuk dan cara wanita itu ikhlas menjalani ujiannya? Apa nasihat untuk si lelaki? Maka saya katakan, yang pertama kepada si perempuan, bertobatlah kepada Allah. Sebelum Anda mengikhlaskan ujian ini, maka tobat kepada Allah. Ya, itu mungkin dianggap jadi segini. Sebagian manusia itu hanya ingin memenangkan dirinya sendiri. Ustaz, ini berat, Ustaz. Saya ditinggalkan oleh pacar saya yang telah menghamili saya. Saya ditinggalkan. Ya akhi, wahai saudariku, itu kan dosa Anda. Urus dulu dosa kita kepada Allah. Zina itu dosa. Urus dulu itu dosanya. Sebelum kita merasa diuji oleh Allah. Paham maksud saya? Paham maksud saya? Ya, kita kadang-kadang diuji oleh Allah dengan kesempitan hidup, ditinggalkan pacar, kemudian harus menanggung ini sendirian, kemudian anak ini di bagaimana? Itu kesempitan yang Allah berikan dan itu pun akibat dosa. Sebagian orang melihatnya hanya ini saja, tetapi dia tidak melihat dia pernah berdosa kepada Allah. Urus dulu dosa kita kepada Allah. Zina itu dosa. Taubat dulu kepada Allah. Baru kita minta kepada Allah bagaimana agar lepas dari ujian ini. Kita sering egois terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Paham maksud saya ini, Pak? Ya, taubati dulu maksiat kita. Baru setelah itu kita minta solusi. Sadar bahwasanya itu maksiat, taubat dulu. Istighfar. Dan lihat, ini buruknya zina. Ini buruknya nikmat cuma sesaat. 5 menit memasukkan ember ke dalam sumur yang tidak halal. Setelah itu, sengsaranya seumur hidup. Maka saya pesan, ya sengaja saya mengangkat suara karena sebagian orang seperti ini. Merasa sulit baru merasa kadang-kadang bagaimana ini ujian dari Allah kok sulit banget. Kitanya yang maksiat. Kitanya yang tidak taat kepada Allah. Makanya diuji Allah seperti ini. Maka cara pertama nasihat saya, taubat dulu kepada Allah. Taubat sebenar-benar taubat. Taubat dengan ikhlas. Tidak ada tendensi apa-apa kecuali benar-benar murni ingin kembali kepada Allah. Ingin memperbaiki kehidupan. Maka akan datang kemudahan-kemudahan. Ya, sebelum nyawa dicabut oleh malaikat maut. Sebelum nafas ditenggorokan. Sebelum matahari terbit dari barat. Bertobat kepada Allah. Niscaya akan datang jalan keluarnya. Dan itu nasihat saya kepada penanya ini. Tanya selanjutnya, kalau bisa CD pengajian ini diperjualbelikan. Ini mungkin nanti ditanyakan kepada panitia. Apa hikmah dari pelaksanaan haji tahun ini? Mungkin yang ditanyakan adalah musibah yang didapati oleh sebagian jamaah haji. Subhanallah, Bapak Ibu, saudara-saudari. Yang pertama, saya tertegun dengan jawaban seorang syekh di Arab Saudi ketika ditanya tentang masalah ini. Kejadian yang menimpa kren yang jatuh, musibah di Mina. Maka beliau mengatakan pertama, kematian akan datang bagaimanapun. Mau caranya bagaimana, kalau sudah batasnya datang, datang. Mau seseorang di tempat yang paling aman, keadaan paling sehat, tapi kalau sudah mati, mati. Satu, itu yang harus kita ingat. Yang kedua, yaitu, bukankah itu nikmat dari Allah? Apa yang lebih indah dibandingkan seorang meninggal dalam keadaan berihram di tanah suci hari Jumat? Dan ingat, mereka meninggal terutama yang di Mina, belum mereka telah selesai haji. Al-Hajju Arafah. Haji inti amal ibadahnya adalah Arafah. Setelah berwukuf di Arafah, kemudian mereka malamnya mabit di Muzdalifah, besok paginya ingin ke Mina. Berarti setelah menyelesaikan rukun paling besar dalam haji, yang dijanjikan ampunan Allah. Apa yang lebih indah dibandingkan ini? Ini yang harus dipertanyakan dalam diri kita. Mampukah kita mati seperti itu? Tidak ada, wallahi Pak, demi Allah saya bersumpah, demi Allah, demi Allah, demi Allah. Tidak ada nikmat terbesar dibandingkan seseorang meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Meninggal dalam ibadah, meninggal tatkala mengucapkan la ilaha illallah, meninggal tatkala sujud, meninggal tatkala baca Quran. Demi Allah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah. Saya sering kadang-kadang tatkala sholat, ya Allah indah sekali tatkala saya berdiri seperti ini, jatuh langsung meninggal. Indah. Tapi itu bukan di kehendak kita, kehendak Allah. Dan mereka seperti itu meninggal. Itu pelajaran bagi kita. Adapun yang terjadi masalah politik sana sini, maka jangan terlalu disibukkan dengannya. Dan ya akhi, haram untuk disebarkan foto-foto seperti itu. Ya, wafatnya orang-orang yang meninggal, mereka dalam keadaan beribadah, mungkin auratnya terbuka. Kita saja tidak suka untuk dalam keadaan sekarat aurat terbuka disebarkan ke sana kemari. Kenapa sih kita begitu latah? Sebagian orang begitu latah. Dan ini musibah media sosial. Begitu latah dengan berita. Dia seakan-akan ingin memberikan, ini loh, saya yang paling tahu. Itu ujub itu. Ya. Ini Bapak Ibu, wallahu alam. cara sholat khusyuk karena batin selalu tidak tenang setelah melakukan sholat? Maka jawabannya, sholat khusyuk banyak caranya. Yang pertama, berdoa kepada Allah agar diberikan kekhusyuan. Yang kedua, ikhlaskan ibadah hanya karena Allah. Yang ketiga, yaitu seseorang beribadah sholat mencontoh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, yaitu membaca apa bacaan yang ada dalam sholat dan paham apa yang dibaca. Jangan seandainya hanya baca saja, tetapi paham apa yang dibaca sehingga kita seperti bermunajat kepada Allah. Yang kelima, yang dianjurkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sholatlah seperti orang yang ingin meninggalkan dunia ini. Sholat perpisahan, sholat yang paling terakhir, sholat isya. Saya waktu ke Lombok, waktu itu imamnya Ustaz Mizan Hafizahullah, sebelum sholat beliau mengatakan, sholatlah sholat muwaddi'. Dan itu hadis Rasul, tapi kok masuk ke dalam hati pada waktu itu. Sholatlah seperti, jadikan sholat ini adalah sholat yang paling terakhir. Mungkin ini sholat terakhir kita. Mungkin setelah tidur kita tidak bangun lagi. Mungkin sholat isya ini adalah sholat yang paling terakhir. Itu sholat yang akan menjadi khusyuk, dan itu saat-saat terindah. Tidak cukup waktunya kita menjelaskan tentang sholat. Banyak sebenarnya saat-saat terindah selain bermujahadah. Mujahadahnya saja sudah sampai berapa kita tadi sebutkan. Ini Bapak Ibu saudara-saudari. Wallahu a'lam. Bagaimana hukumnya sholat tasbih? Tasbih, saya selalu kalau ditanya tentang sholat tasbih, dari sisi hadis, dari sisi hadisnya, hadisnya sahih, tidak ada keraguan di dalamnya. Dari sanad hadis, hadis sahih. Akan tetapi sebagian ulama mengatakan bahwasanya sifat sholatnya mungkar, sifat sholatnya, karena sifat sholat di dalam sholat tasbih itu mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ketika berdiri 15 kali, ketika ruku 10 kali, ketika sujud 10 kali, maka itu perlu menghitung, dan ini belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka menurut sebagian ulama salat tasbih mungkar. Maka karena terjadi perbedaan yang sangat sengit di antara para ulama, saya sering mengatakan untuk salat tasbih, jika menganggap hadisnya sahih maka kerjakan. Jika menganggap hadisnya lemah atau mungkar maka jangan dikerjakan. Wallahu a'lam. Apakah ada sunnahnya atau hadisnya kalau mau tidur lampu-lampu dimatikan? Iya, tetapi ini lebih condong kepada lampu-lampu yang lampu pelita. Karena di sana ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, khamsun minal fawasiq, 5 dari hewan yang fasik. Fasik itu adalah hewan yang keluar dan menyalahi jalan yang benar sehingga kadang-kadang dia membuat kerusakan di rumah. Salah satu 5 tersebut al-fa'rah. Hewan dari 5 tersebut adalah tikus yang kadang-kadang dia keluar kemudian menginjak sesuatu, termasuk di dalamnya pelita, lampu pelita, dan mengakibatkan rumah terbakar. Maka dari sinilah para Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya salah satu adab tatkala tidur malam adalah mematikan lampu. Wallahu a'lam. Suami saya setiap hari Rabu selalu berolahraga dari ba'da maghrib sampai ba'da isya, sehingga salat isyanya jadi tidak tepat waktu. Bagaimana hukumnya dalam Islam? Maka jawabannya, silahkan berolahraga, akan tetapi cari waktu yang tidak melalaikan salat. Saya berpesan begini, tentang salat ini, salah satu penyebab, ini sudah lama saya sebutkan juga, salah satu penyebab orang meremehkan salat adalah tidak tahu siksa yang akan didapati oleh orang-orang yang meremehkan sholat di akhirat. Dan saya uji sekarang. Hah, ada yang tahu siksa orang-orang yang meremehkan sholat di akhirat? Siksanya apa? Saya sebutkan meremehkan sholat itu bermacam-macam. Ada 9 kalau tidak salah. Yang pertama, mengatakan sholat tidak wajib. Ini meremehkan sholat. Ini keluar dari Islam. Yang kedua, tidak sholat sama sekali. Muslim ngakunya KTP-nya Islam tapi enggak sholat. Yang ketiga, sholatnya kadang-kadang dan banyak meninggalkannya. Ini meremehkan sholat. Yang keempat, sholat di luar waktu. Ya, sholat di luar waktu. Yang terutama ini penduduk yang ada di Jakarta, hati-hati dengan sholatnya, macet. Ya, jangan sampai remehkan itu. Yang kelima, sholat di akhir waktu seperti orang munafik. Yang keenam, sholat tidak khusyuk. Yang ketujuh, sholatnya tidak sesuai dengan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sholatnya seperti burung mematuk makanannya, terlalu cepat, tidak ada tumakninanya. Dan yang kedelapan, sholatnya tidak sesuai dengan petunjuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, baik tata caranya ataupun bacaan-bacaannya. Maka ini semua adalah orang-orang yang meremehkan sholat. Nah, kira-kira kalau ditanya, agar bisa memberikan nasihat kepada orang-orang yang meremehkan sholat, diantaranya orang yang tidak mau sholat, ataupun orang yang meremehkan sholat tidak mau pergi ke masjid, oh tambah 9, orang laki-laki yang meremehkan sholat adalah yang tidak sholat di masjid. Ini 9 sifat orang yang meremehkan sholat. Nah, siksa di akhirat apa? 1. Hah? Neraka Saqar. Betul. Neraka Saqar yang membakar seluruh kulit, tulang, daging, usus, urat, seluruhnya dibakar tanpa sisa. Yang kedua. Hah? Apa? Celaka, yaitu Allah berfirman, فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا, mereka akan mendapatkan ghaib, celakaan, kerugian, keburukan. Salah satu makna ghaib adalah jurang yang dalam dan baunya busuk. Ya, kemudian juga salah satu makna ghaib adalah yaitu jurang yang di dalamnya ada qaih dan dam, nanah dan darah. Nah, ini sebutkan ini kepada orang-orang yang meremehkan sholat, maka niscaya insyaallah taala dia akan takut terhadap meremehkan sholat tersebut. Wallahu alam. Apakah orang yang mempunyai hutang yang banyak itu termasuk takdir Allah? Semuanya takdir Allah. Yang gak punya hutang takdir Allah. Yang punya hutang takdir Allah. Ya, semuanya tidak keluar dari takdir Allah. Tetapi bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bukan berarti kemudian karena takdir Allah tidak bayar hutang. Nah, ini keliru. Ya, semuanya takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana adab berzikir atau bacaan apa saja yang dibaca selesai sholat fardu sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini bisa baca di buku-buku zikir setelah sholat. Ya, bisa dibeli. Di antaranya istighfar dalam hadis riwayat Muslim, kemudian mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram, kemudian kalimat tauhid, kemudian subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, 33 33 33, kemudian ayat kursi, kemudian kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, 3 kali 3 kali 3 kali, kecuali salat selain maghrib dan subuh. Ini banyak dilihat di buku-buku. Apakah berdoa sesudah sholat fardu disunnahkan? Maka berdoa kapan saja diperbolehkan. Tetapi mengkhususkan doa setelah sholat fardu membutuhkan dalil. Tapi kalau ada orang berdoa setelah sholat fardu, maka kita tidak bisa melarangnya. Kita tidak bisa melarangnya. Ya, karena berdoa kapan saja, mau setelah sholat fardu, sebelumnya, ya dipersilahkan. Yang dipermasalahkan adalah jikalau selalu melazimkan setelah sholat fardu berdoa, maka ini memerlukan dalil. Wallahu a'lam. Apa hukumnya orang tua yang memutuskan silaturahim pada anaknya dengan sebab berbeda amalan? Anaknya dengan amalan sunnah, orang tuanya dengan amalan-amalan bid'ah dan syirik. Bagaimana sikap anaknya terhadap orang tuanya? Saya hanya bisa mengucapkan ayat Al-Quran, wasahibhuma fid dunya ma'rufa, gauli mereka berdua dengan baik. Ada yang lebih parah dari ini, Pak. Orang tuanya sering melaknat dan sering mengungkit-ungkit pemberian. Kamu bisa sekolah kan? Gara-gara kami. Ya, habis harta saya menyekolahkan kamu. Coba lihat, bagaimana perasaan anak tersebut. Dan ini durhaka orang tua terhadap anak. Enggak boleh mengungkit-ungkit pemberian. Meskipun dia sebagai orang tua. Karena itu menyakiti hati sang anak. Karena itu kewajiban sang orang tua untuk memberikan nafkah kepadanya. Ya. Ini bapak ibu saudara saudari, diusir, dilaknat, suka dicaci anaknya, maka saya tidak bisa mengucapkan kecuali sang anak harus bersabar dan tidak boleh mencari-cari hal yang bisa menyakiti hati orang tuanya. Dia harus bersabar. Ya, dan ketika dia jadi orang tua, maka tidak boleh dia seperti itu. Wallahu a'lam. Apa makna dari jamaah yang mengadakan pengajian di masjid menyampaikan dalalah finnar juga padahal kajian yang adakan bukan sunnah? Enggak paham saya. Pertanyaannya kurang paham. Bagaimana hukum musik dan hukumnya suka mendengarkan musik? Itu karena dianggap suatu hiburan. Haram mendengarkan musik. Mau dianggap hiburan, mau dianggap ibadah, haram. Ya, ada orang dengarkan musik sambil ibadah, katanya ibadah. Ya, orang yang nari-nari, berzikir, jingkrak-jingkrak dengan musik, itu bahkan kadang-kadang musiknya musik rock. Pakai gitar, pakai drum, ya haram. Makanya saya katakan, mau itu tujuannya hiburan ataupun ibadah, maka haram. Karena Rasulullah SAW bersabda, la ya'tiyanna aqwamun min ummati yastahilluna al-hira wal harir wal khamra wal ma'azif. Akan datang pada umatku suatu orang-orang yang menghalalkan perzinahan, kemudian khamar, kemudian sutra bagi laki-laki, kemudian alat-alat musik. Maka kata-kata menghalalkan ini menunjukkan bahwasanya hal tersebut diharamkan. Wallahu alam. Pertanyaan selanjutnya, apakah keikhlasan nilainya lebih besar dari amalan lain? Sebagaimana seorang wanita penghibur yang memberi minum seekor anjing dan dia masuk ke dalam surga Allah karena ridhonya, apakah keikhlasan yang lain juga kemungkinan akan mendapatkan ridho Allah Ta'ala? Iya, ini contoh saja bahwasanya seorang wanita pezina, pelacur tersebut, dia memberikan minum kepada anjing, kemudian diampuni dosanya, dosa zinanya. Ini menunjukkan keikhlasannya dari beberapa sisi. Yang pertama, dia usaha. Yang kedua, ditolong dia tidak mengharap pahala, mengharap pujian, karena yang ditolong anjing, tidak bisa mengucapkan jazakillahu khairan. Ya. Yang ketiga, dia usaha tidak dilihat orang karena tidak disebutkan dalam hadis tersebut dilihat orang. Kemudian yang keempat dia usaha melepaskan slopnya, ya hike hillnya, kemudian turun ke sumur, kemudian naik, kemudian meminumkan, usaha menunjukkan keikhlasannya. Tetapi semua amal ibadah yang ikhlas bisa menghapuskan dosa insyaallah ta'ala. Terakhir, apakah melepaskan keikhlasan keinginan anak untuk masuk pesantren termasuk salah satu lezatnya iman padahal sebenarnya terbesit rasa tidak ikhlas? Maka bapak ibu ridhai anak ketika ingin ke pesantren, karena itu salah satu amalan yang sangat luar biasa, karena anak tersebut ingin kita menjadi anak yang saleh yang mendoakan kita. Ini yang bisa saya ucapkan dan mohon maaf waktunya lama, ya hampir 2 jam lebih kita berbicara. Apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.